Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan, želim 10:06, slušate najnovije izdanje magazina na prvom prvog programa Radio Beograd. I baš kako su rekli prognostičari, smena sunca i oblaka tokom celog dana, ali i upozorenje da se očekuju pljuskovi sa grmljavinom. Lokalno oni mogu biti izraženi sa gradom, jakim vetrom i količinom padavina većom čak od 20 mm i to za kratko vreme. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni i u Beogradu se očekuju pljuskovi, najviša dnevna 23 sutra slično vreme. To najavljuju prognostičari, a vreme je i da mi najavimo neke od tema o kojima govorimo i kojima se bavimo u naredna 3 sata. Odmah posle muzike o slučaju povratnika silovatelja koji je ponovo otvorio pitanje kontrole i prevencije seksualnih delikata. Kakav status u Srbiji imaju i pedofili nakon odsluženja zatvorske kazne. Gost Igor Jurić iz fondacije Tijana Jurić i advokata Dragoljub Đorđević. Potom o priručniku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, a koji se tiče zaštite ljudskih prava. Bavimo se međunarodnom studijom pod naslovom Rad od kuće širom sveta. Ona je pokazala da su radnici spremni da se odreknu čak 8,8% svoje zarade kako bi mogli od kuće da rade polovinu radne nedelje. Na Međunarodni dan turizma o domaćem turizmu, koje posljedice je pretrpeo zbog korone, ali i o tome kako privući domaće i strane goste. Govorimo i o sistemu za brzo obaveštavanje Evropske unije, koji je obavestio da je proizvod u tipu barene kobasice brenda Woody uvežen iz Italije kontaminiran bakterijom Listeria, nakon čega je kompanija za uvoz u Srbiju Silbo dala nalog da se momentalno iz maloprodaje povuku ti proizvodi. Naše pitanje će biti kako funkcioniše sistem za brzo obaveštavanje. Želim vam još jednom dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program radija. kakav status u Srbiji imaju silovatelji i pedofili nakon odsluženja zatvorske kazne. Stručnjaci upozoravaju da su seksualni prestupnici lica koje je najteže rehabilitovati, odnosno da postoji velika verovatnoća da će bez obzira na visinu kazne ponovo pokušati ili učiniti isto krivično delo. O tome ko kontroliše ova lica nakon puštanja na slobodu i da li bi registar sa njihovim imenima trebalo da bude dostupan javnosti, o tome danas razgovaram sa Igorom Jurićem iz fondacije Tijana Jurić. Gospodine Juriću, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I advokatom Dragoljubom Đorđevićem. Dobar dan, gospodine Đorđeviću, dobrodošli u naš program.
Bolje vas našao, dobar dan.
I ukratko za slušalce koji možda nisu čuli, šta je bio jedan od povoda da danas otvorimo ovu temu? Višestruki silovatelj Igor Milošević izašao je na slobodu nakon 15 godina zatvora, osuđen je zbog silovanja, nedozvoljenih polnih radnji i razbojništava počinjenih 2007. godine i to neposredno nakon što je izašao s robije zbog istih krivičnih dela. Nakon vesti da je na slobodi, građani su počeli na društvenim mrežama da dele njegovu fotografiju i upozorenje. Pojedini korisnici Instagrama napisali su, citiram, da su navodno čuli da je on već počeo da radi kao taksista. Razne se spekulacije ovde pojavljuju, ali osnovno pitanje, gospodine Đorđeviću, za vas, kakav status zapravo imaju silovatelji kod nas kada izađu na slobodu?
Najbitnije je kakav status oni praktično imaju u našem društvu. Oni su kao i sva osuđena lica nakon odsluženja kazne faktički slobodna lica i od njih se očekuje da su resocijalizovani, da će se u buduće ponašati u skladu sa važećim društvenim normama. Međutim, malo pre vi ponoviste da se radi o ljudima koji su višestruki povratnici. Ja moram da kažem da sva ta krivična dela protiv seksualnih sloboda, bludne radnje, silovanje i tako dalje su posljedica, ja bih rekao, određenih akutnih psihijatrijskih stanja određenih osoba i mislim da takve osobe zaslužuju poseban tretman i da u svakom slučaju one i nakon što su odslužile tu kaznu moraju posjećivati psihijatra i psihologa kako bi se pokušalo da se to više nikada ne desi. Međutim, u praksi to zaista nije slučaj. Kod nas je ipak praksa da se to ponovi, da se to ponovo desi. I vi imate i onoga malčanskog berberina, koji je također ponavljao ta dela, nije samo ovaj Milošević.
Iako je bio usvojen Marijin zakon, o tome ćemo nešto kasnije, ali objašnjenje je da se zakon ne može primenjivati retroaktivno. Gospodine Juriću, kada ste shvatili, ovo možda po prvi put ovoliko ozbiljno krenulo na društvenim mrežama po principu nekih zapadnih zemalja, da se ljudi oglašavaju, da prate gde se ona nalazi, jer čuli smo kakva je zakonska regulativa, šta ste pomislili?
Slušajte, ovo je jedan slučaj koji se definitivno kod nas sada već ponavlja. Ja moram reći da naravno ja jesam osetio zabrinutost. Međutim, moramo da budemo svesni onoga što je gospodin Đorđević rekao, to je da nakon odsluženja svoje kazne, dakle on je na neki način, što bi se jel tako reklo, odužio dug državi, što naravno ne možemo da govorimo o žrtvama i onim ljudima kojima je on naneo zlo. Ali sa druge strane mi moramo biti svesni jedne činjenice. Činjenica je da on od nečega mora da živi kada izađe iz zatvora, on mora da egzistira, on mora da ima neke svoje fiziološke potrebe, on mora negde da spava. On danas, čini mi se, nema taj status i čini mi se da ovo je sada krenulo u jednom pogrešnom smeru. Zašto je to krenulo? Upravo zbog toga što sistem nije prepoznao ovo kao jedan jako, jako ozbiljan problem na kojim se treba posvetiti. Ovo je jedna jako osetljiva stvar, dakle jedna vrlo nepopularna stvar. Ti danas ako želiš da daš podršku jednom višestrukom silovatelju, to zaista može da bude pitanje za jednog obično građanin, uslovno rečeno, pa nije rešeno pitanje, ne znam, trudnica ili nekih drugih ugroženih slojeva našeg društva. Međutim, mi govorimo o danas o bezbednosti građana, ne samo o njegovoj trenutnoj situaciji, nego o bezbednosti građana. Mi kao rešenje možemo da kažemo, ok, on je počinio jedno teško krivično delo ili više, višestruki povratnik, hajde da ga ubijemo i rešili smo problem. Naravno da to nije rešenje i naravno da mi ne možemo kao jedno civilno
imamo smrtnu
društvo,
kaznu u Ustavu.
Upravo tako, ali kada bi nakon izlaska iz zatvora, kada bi on mora biti kontinuirano praćen, država mora da mu obezbedi način kako će on sebi da obezbedi egzistenciju. Psihološka podrška mora da bude konstantna, zato što mi u svakom momentu moramo da znamo kakve su njegove namere. Ne zbog toga što je on počinio prethodno krivično delo, nego i zbog toga kakva je njegova trenutna psihološka situacija i njegov mentalni sklop. Naravno, to vam mogu reći iz iskustva, ljudi poput njega gotovo ne mogu da izleče svoj nagon i to je gotovo nemoguće. Dakle, rehabilitacija, resocijalizacija je nemoguća.
I 80% prema zvaničnim statističkim podacima ovi povratnici nastavljaju svoja nedela.
Upravo zbog toga što oni ne mogu često ni da kontrolišu svoje nagone sami i upravo zbog toga oni moraju biti kontinuirano praćeni. Registar, kako ste rekli, na osnovu Marijinog zakona, pričat ćemo vjerojatno kasnije o tome, i nije javan i to je jedna polemika koju treba da vodimo. Dakle, da zaključim, ovaj prvi deo, on je trenutno briga svih nas, ali je ničija odgovornost i to je problem koji u nekom narednom periodu mi moramo rešiti.
Ajmo sada malo o odgovornosti. Predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, članica vlade Srbije u tehničkom mandatu, Zorana Mihajlović, predložila je gospodine Đorđeviću u avgustu izmenu krivičnog zakona kako bi se nasilnicima i zlostavljačima zabranilo zapošljavanje u državnim ustanovama, preduzećima i institucijama. I te izmene bi predviđale javni registar silovatelja i pedofila. Kako vi gledate na ovaj predlog?
Nije bitno kako ja gledam na taj predlog. Taj predlog predstavlja diskriminaciju i u svakom slučaju pre svega predstavlja jedan politički marketinški potez sa moje tačke gledišta, a ne jedan ozbiljan predlog kako bi se rešavali ti slučajevi. Upravo kako je Igor rekao, to su stvari o kojima moramo da raspravljamo, da se dogovaramo, a zabraniti nekome da se zaposli, pa vi ćete napraviti od takvog čoveka još veći problem nego što
rekli
je bio.
Rekli smo u državnim institucijama, prilazak pa školama.
Pa i u državnim institucijama. U svakom slučaju, mislim da je to neprihvatljivo. To je otprilike nešto slično, ajmo da kažemo, i smrtnoj kazni. Vi nemate pravo više da živite normalno i tako dalje. Ako je već tako, onda ti ljudi moraju biti osuđeni, recimo, na doživotnu kontrolu ili doživotni zatvor. Treće rešenje bi bilo psihijatrijski i psihološki tretmani.
A šta je u tome problem? On je nekome unakazio i to ne jednoj osobi unakazio život.
Slažem se potpuno, ali to je jednostavno neustavno to što smo čuli sada. I ja čisto praktično teoretski govorim da su to stvari koje bi pale na Ustavnom sudu na jedan. Uopšte nemam dilema u tome.
Gospodine Juriću, spomenuli ste institucije, pa kako rade institucije? Počev od centara za socijalni rad, preko tužilaštva, policije u ovakvim slučajevima. Da li postoji bilo kakva koordinacija ili je čovek na definitivnoj slobodi bez ikakve kontrole? Onda ne možemo osuditi ljude koji pišu na društvenim mrežama i upozoravati ili greši.
Ja ću se, pre nego što vam odgovorim na ovo postavljeno pitanje, nadovezat ću se na ono što je gospođa Mihajlović izjavila da je ona za javni registar pedofila. Ja moram da kažem, dakle, i po Marijinom zakonu danas ti ljudi nemaju pravo da rade sa decom. Dakle, ni u jednoj instituciji oni ne mogu, pričamo o seksu seksualnim zlostavljačima i oni koji su prekršili zakon vezan za povredu seksualnih sloboda, dakle oni nemaju pravo da rade sa decom.
I se to odnosi i samo na pedofile, da podsjetim javnost?
Samo za ljude
da,
koji su...
Da, ali ovaj nije
naravno,
bio
naravno,
pedofil.
Naravno, da. Ja sada govorim po Marijinom zakonu, dakle samo oni koji su počinili zločin nad detetom. Ono što vam ja mogu reći vezano za javni registar, ja jesam za javni registar, mogu to kasnije da obrazložim. Međutim, potpuno se slažem sa gospodinom Đorđevićem da je to bio zaista jedan u jednoj situaciji koja se desila samo jedan marketinški trik, ono u smislu politički trik, gde samo želiš da dobiješ u tom sekundu jednu popularnost političku, ali nisi obrazložio razlog zašto si ti za javni registar, šta bi to donelo, način kako bi se to primjenjivalo i slično. Što se tiče ovog slučaja, ovog pitanja koje ste naveli, moram da kažem da prvo, tu su sada, ako gledamo odgovornosti, govorimo odgovornosti, ako gledamo konkretno ovaj slučaj i zakon, šta trenutno kaže. Dakle, policija je uradila svoj deo posla. Uhapsila je čoveka nakon počinjenog krivičnog dela. Tužilaštvo takođe, sud je presudio, je li tako, i doneo je tu zatvorsku kaznu koja je bila sad u ovom slučaju 15 godina zatvora i uprava za izvršenje krivičnih sankcija je takođe odradila svoj deo posla zato što je on služio tu kaznu. Kakva je tu bila njegova rehabilitacija, resocijalizacija, mi to ne znamo, uopšte da li on imao tu neku psihološku podršku. Međutim, svi su odradili svoj deo posla i sada je on izašao na slobodu. I ako pitate če je sada on trenutno odgovornost, to nije ničija. I to je generalno problem. Dakle, mi sada moramo da vidimo šta će biti kasnije sa tim ljudima. Ne može se ovakav problem rešiti ni samo jednim registrom, niti to je jedan zaista sistemski rad. I moram da kažem, jedan vrlo nepopularan rad i zbog toga je važno da neko od ljudi, od ministara, da li je to ministarstvo pravde, da li je to neko drugo, da li je ministarstvo za rad i socijalnu politiku, mora da preuzme odgovornost na sebe. I mora da uradi jedan nepopularan potez. I mora da im da podršku. Koliko god bilo strašno, ja o tome mogu da govorim. Dakle, ja danas mogu da govorim kao čovek čije dete bilo žrtva jednog ovakvog sličnog čoveka. Ali ja smatram da bi se zaštitili drugi građani, mi moramo jednostavno da preduzmemo pravi i konkretne korake, a to jeste sistemsko njihovo praćenje. Oni ne mogu da ih kontrolišemo ukoliko oni nemaju konstantnu psihološku podršku. Ali ja mogu da tvrdim, čak i u tom nekom ekonomskom smislu, da bi se to kasnije isplatilo. Dakle, da ukoliko im obezbedimo neki način za njihovu egzistenciju, ukoliko budemo ih pratili, da će nas mnogo manje koštati nego danas što će on otići u zatvor i da ćemo mi morati konstantno da na jedan drugi način vodimo brigu o njemu.
Gospodine Đorđeviću, kakvu vrstu rehabilitacije oni uopšte prolaze? Da li imaju određene psihijatre, psihologe, na kom nivou, koliko često, s obzirom da smo mogli ovih dana i u javnosti da čujemo stručnjake tog profila koji tvrde da njima zapravo u tom smislu pomoći nema i da će, kako rekoh, u 80% slučajeva ponoviti.
Ja se slažem sa ovom statistikom koju ste, da krenemo od ovog zadnjeg što ste rekli, 80% ponavljaju. Međutim, vrlo sam skeptičan da li ti ljudi mogu da promene svoje ponašanje ili ne mogu. Ja mogu samo da vam kažem da bez obzira šta tvrde u zavodskim kaznenim institucijama, oni nemaju nikakvu podršku. Znači, niti psihijatra, niti psihologa, i definitivno sam u to ubeđen, a da ne kažem neposredno i znam iz svega onoga, jer podsjetit ću vas na 42 godine dugu karijeru u ovome poslu advokatskom kojim se ja bavim. Ja zaista ni od jednog mog klijenta, bilo je i takvih koji su odgovarali za krivično delo silovanja, nisam čuo da su imali bilo kakvu meru, bilo kakvu podršku, bilo kakvu pomoć za vreme trajanja izvršenja kazne zatvora, a kamoli nakon izlaska.
Zbog čega?
Ja ću samo da vas...
Zbog čega nije jasno?
Jednostavno, to je sistemski loše rešenje.
A da li u zakonu postoji obaveza da oni imaju tu vrstu?
Ne, zato sam i teo da kažem. Bilo bi pametnije da neko od ministara, ne marketinški, nego suštinski, predloži neke nove mere bezbednosti, kao što su mere koje mogu da važe čak i nakon izvršenja sudske odluke, odnosno kazne zatvora, ali takođe da obavežu i zavodske institucije da sprovode određene psihijatrijske i psihološke tretmane u odnosu na takva lica. Ja ću vas recimo podsjetiti da u Sjedinjenim Američkim Državama inspektori policije koji su radili na slučajima pedofilije duže od 6 meseci, nakon 6 meseci svi oni moraju da prođu tretman takozvanog, ajde kolokvijalno da se izrazim, skidanja od adikcije, navučenosti na pedofiliju. Jer jednostavno radi se o poznatim modelima koji su normalno profesionalcima bolje poznati nego nama, kako se to dešava, kako do toga dolazi i kako to sprečiti za u buduće. Ja ne kažem da bi svi ti ljudi bili izlečeni, ali sam duboko ubeđen da taj procenat ne bi bio 80%.
Kakav je odnos društva prema ovim krivičnim delima, gospodine Juriću? Ja ću podsjetiti na slučaj silovanja maloletnice koji se desio 27. avgusta u parku u Prištini. Pet muškaraca je silovalo 11-godišnju devojčicu. Taj slučaj je izazvao velike proteste. I evo šta oni između ostalog protestanti traže. Legalizaciju upotrebe i distribuciju sprejeva za samoodbranu. Stvaranje specijalizovane jedinice za seksualno nasilje, ovoga puta u njihovoj policiji, uvođenje predmeta seksualnog obrazovanja u školama, kao i pravdu i rehabilitaciju za osobe koje su preživele seksualno nasilje. Da li biste vi potpisali ovakvu vrstu zahteva i podržali?
Apsolutno, i podržao sam. Ja sam bio, pre nego što se desiti upravo taj slučaj, inače moram da kažem da je to zlostavljanje te, konkretno te devojčice, trajalo više od godinu dana.
Da.
Dakle, ovo je jedan slučaj gde se bukvalno nije moglo sakriti, i otišao je toliko, i toliko je dete bilo povređeno da nije moglo više da se sakrije, i zbog toga je, na sreću moram da kažem, iz te jedne teške tragedije se dogodila i ta, uslovno rečeno, hrabrost velikog broja i žena i ljudi, na kraju krajeva u Prištini, koji su rekli sada je ovo previše i dosta je. Mislim da je, i bio sam, kažem, nekih mjeseci i po dana u Prištini i u Kosovskoj Mitrovici, u severnom delu Kosovske Mitrovice, razgovarajući upravo o ovim temama, i moram da vam kažem da mi kao društvo, pričam sada o Srbiji generalno, mi kao društvo smo zaista i dalje patriarhalno vaspitani, uslovno rečeno, još uvijek ne želimo da priznamo da ove anomalije postoje kod nas. I to je stvar koju, kada sam ja ušao u priču nakon Tijanine smrti, kada sam počeo da razgovaram sa stručnim ljudima o problemu i pedofilije i seksualnog zlostavljanja i slično, u stvari kad si zagrebao tu neku površinu, video si da tu ispod ima mnogo, mnogo toga. A kada pričamo generalno Kosovu i u Prištini posebno, ja vam moram reći da tek tamo je zaista jedna situacija izuzetno teška po same žrtve, i moram da vam kažem, možda to gospodin Đorđević zna bolje od mene, ali moram da vam kažem, razgovarajući sa ljudima iz nevladinog sektora iz Prištine, da čak i same sudije, policija, tužioci su toliko na neki način instruisani načinom nekog njihovog života, patrijarhata ili slično, da su i sami odgovarali prvo žrtve za prijavu, kada se desila prijava i kada nisu mogli da je sakriju, onda su i sudije presuđivale ili novčane ili oslobađajuće, novčane kazne ili oslobađajuće presude, eventualno uslovna neka kazna, gde su oni jednostavno na taj način ispoljavali da žrtva kao žrtva nema pravo. Kada govorimo o seksualnom zlostavljanju, to nije zlostavljanje, to je jednostavno mogućnost jednog muškarca da ispolji svoju moć nad ženom ili detetom. I to je stvar koja je tamo jako teška, i zbog toga je ovo ipak jedna dobra stvar da se o tome počelo pričati u Prištini, i da mi u regionu shvatimo da svi imamo problem, neko manji, neko veći, negde se više priča, negde manje, negde se više radi, negde se ne radi nikako, kao recimo u samoj Prištini, i to je stvar gde moramo da se jednom pomirimo i da zaista krenemo od nule. A mislim da je ovo jedan dobar početak. Pitanje je zaista koliko će biti dosledni, jer u ovom poslu, ja to znam najbolje,
tu su pale čak i ostavke, ja kažem čak, jer to nije uobičajeno, nažalost.
Običajno, da, i to je malo, zaista mnogo mala stvar u odnosu na šta se sve desilo, ali opet da kažemo, bar je na neki način nešto se desilo.
Mali pomak. Kako, gospodine Đorđeviću, kod nas funkcioniše zakon o zaštiti žrtava? Mnoge priče koje smo slušali i gledali govore o tome da žrtva, nažalost, prolazi pakao nekad veći od samog zlostavljača i počinioca krivičnog dela.
Da vam kažem, recimo pri posebnom odelenju Viših suda u Beogradu postoji odelenje za zaštitu svedoka, žrtava i tako dalje. Lica koja bi trebala da se bave tim poslom morala bi da budu vrlo, vrlo edukovana kako se to radi i na koji način. Osim toga, morali bi da postoje i prateći timovi koji, po mom saznanju, ne rade niti postoje. Tako da je to zaista otvorena stvar. Ovo što je Igor rekao, želim samo da kažem, uopšte na celom Balkanu ove priče oko silovanja, oko bludnih radnji, oko pedofilije su tabu tema. Drugim rečima, hoću da vam kažem, ne znam da li ste upoznati sa procentima neprijavljenih silovanja. Njih je mnogo više nego onih koje su prijavljene.
I ono što je iznenađenje, pročitala sam i da je visok procenat, ne navodi se tačno koliki, da se veliki broj silovatelja brani sa slobode.
To je tačno, to je tačno. Međutim, moram opet da vam kažem, vrlo često postoje krivične prijave za silovanje kao retorzija osobe koja je navodno silovana. Ja ću vam reći, u mojoj karijeri pre više od 20 godina sam na sudu doživeo odustanak od optužnice. Obzirom da je navodna žrtva ustala na sred suđenja i rekla: ti šta pričaš, pa ti to ne bi mogao da mi uradiš ništa, pojela bih te za doručak, jer ona je znatno krupnija od čoveka koji je bio optužen.
Naravno da ima i takvih slučajeva,
dakle,
ali se danas
sam da vam kažem,
na
nije čudo da sudovi zaista u nekom broju slučajeva, ja ne bih rekao da je to često, za silovanje uglavnom ide u 90% slučajeva pritvor, ali postoje one situacije kada ni sam sud nije siguran da li je to lice za odbranu sa slobode ili je za određivanje pritvora. Pritom moram da vam kažem da jedno staro načelo, bez obzira o kom krivičnom delu se radi, kaže da u slučaju sumnje treba zakon tumačiti u korist okrivljenog. Opet, nije to veliki broj slučajeva da se brane sa slobode, moram da vam kažem. Ono što ja znam, gotovo, evo da vam kažem, vrlo su retki slučajevi da se okrivljeni za to krivično delo brane sa slobode. Vrlo je retko.
I ja ne mogu da izostavim pitanje hemijske kastracije, kao da smo daleko od njega. Sjedinjene Američke Države, ako se ne varam, Rusija, međutim, dobar deo, pogotovo zapadnih država, se protivi takvom viđenju stvari i takvom zakonu. Šta vi kažete za hemijsku kastraciju?
Odmah ću vam reći da sam apsolutno protiv uvođenja hemijske kastracije. Ja ću ju argumentovati. Mi smo mnogo razmišljali o tome, razgovarali smo zaista i u našem timu i pozivali smo ljude iz inostranstva i struke iz naše zemlje. Ono zbog čega smo mi protiv hemijske kastracije, pokazalo se u nekom prethodnom periodu da ljudi koji su, pričam sada u državama gde hemijska kastracija postoji, da ljudi koji su polno nemoćni usled hemijske kastracije, kada dođu u dodir sa žrtvom, jer ih nagon tera još uvek, ali su oni polno nemoćni, i kada dođe do susreta sa žrtvom, u tom momentu oni su često mnogo suroviji sa samom žrtvom nego kada su, ajde da kažem, polno sposobni. I zbog toga mi smatramo da to ne bi nikako rešilo problem, da bi u stvari tu njihovu polno nemoć oni izražavali na jedan potpuno drugačiji način, jer kad se takav jedan silovatelj pronađe licem u lice sa žrtvom, koja je pritom u 99% slučajeva slabija i fizički i mentalno, mlađa mnogo, oni su i kada ne mogu da iskažu tu svoju moć, u stvari zbog čega su došli u susret sa žrtvom, kasnije možda silovanja, obljube ili slično, da oni znaju da tu surovost pokazuju na jedan mnogo, mnogo žešći način i da žrtve često prolaze kroz mnogo teže situacije i još teže traume nego što bi prošle nakon silovanja. Dakle, to sada govorimo zaista o jako osetljivim pitanjima, šta je tu teže, šta je gore, ali ja samo iznosim argumente zašto ja nisam za lično i ljudi iz moje organizacije zašto nismo pobornici same hemijske kastracije.
Vi?
Ja nisam toliko obavešten kao gospodin Jurić o suštinskim posljedicama hemijske kastracije, ali čisto etimološki tumačeno, ja nisam ni pretpostavio da hemijska kastracija znači istovremeno i polnu nemoć. Ona bi po meni mogla da znači, etimološki tumačenjem, da ona znači samo nemogućnost eventualno nanošenja teške telesne povrede u vidu trudnoće žrtve, ali nisam znao da je i polna nemoć tu izražena. To samo ako je to tako, a ja verujem gospodinu Juriću, to samo znači i dokazuje da je u pitanju struktura ličnosti potencijalnih izvršilaca i da se radi o psihijatrijsko-psihološkom fenomenu koji u smislu pravila struke mora da ima svoje rešenje.
Da li je jedno od rešenja zatvoriti ih u neku od psihijatrijskih ustanova?
Po meni ne moraju da se zatvore, ali moraju biti obavezani da recimo da u određenim vremenskim intervalima pohađaju seanse kod psihijatra ili psihologa kako se već nađe za shodno u skladu sa pravilima struke.
Da li ste vi zabrinuti što je ovaj čovjek pušten na slobodu, to je prvo pitanje, i negde ste kroz razgovor zajednički spomenuli moguća rešenja, ali da ga zaključimo sa nekim konkretnim?
Naravno da sam zabrinut i ne postoji ni jedna odrasla osoba, zdravorazumna osoba u našoj zemlji, u Beogradu, koja danas nije zabrinuta, to je nesporno. Dakle, čovjek trenutno je tempirana bomba i kada ga suočimo sa celom situacijom koja ga trenutno okružuje, a to je da ga ljudi prepoznaju, da ga fotografišu, da je on potpuno danas nemoćan u smislu...
Da li je manje zlo, izvinite što vas prekidam, što su objavljene njegove fotografije na mrežama?
Pa vidite, ljudi se snalaze i upravo zbog toga danas da postoji sistem funkcionisanja i zaštite i građana, ali i uopšte kontrolisanja tih ljudi. Danas bi neko izašao iz sistema, došao bi kod vas u emisiju ovdje i rekao, ljudi, nemojte to da radite, on je praćen, govorimo, mi brinemo o tome, mi ćemo sada naći načina da on radi, bit će konstantnom psihološkom podrškom, mi ne možemo da ga držimo 20, nikoga ne može, ne možemo mi sada njemu da damo jednog čuvara koji
Dobro,
će ga pratiti.
Da li bi funkcionisala, na primjer, nanogica, ili sad ja postavljam
To je jedna stvar koja je takođe i pitanje, ajde da kažem, uprave za izvršenje krivičnih sankcija, ali ja mislim da nije rešenje. Ne možemo mi svim ljudima koji izađu sa zatvorskih kazni da dajemo nanogice. Ne, mi moramo da se suočimo sa problemom. Dakle, ovo nije suočavanje sa problemom. Danas, ponavljam još jednom, da ga kontrolišemo, da imamo konstantne kontakte sa njim, da se on redovno mora javljati, da on zaista ispunjava ono što država traži od njega, ali da država ispunjava mogućnost njemu neke, da kažem, najosnovnije potrebe za životom, jer mi ne možemo, mi možemo da ga, rekao sam, da ga ubijemo, ali mi nismo država, nismo srednji vek. Dakle, mi moramo da se suočimo sa problemima, neko mora da preuzme odgovornost, ja jesam zabrinut, ali upravo da sistem brine o njemu, neko bi se pojavio i rekao, građani, nemojte to više da radite, mi smo sa njim u kontaktu, mi vodimo računa i vi možete biti, ljudi bi bili malo bezbrižniji, brinuli bi, ali bi opet bili bezbrižni.
Ovako, i opušteni, da.
Da, i opušteni. Malo. Ovako, prepušteni smo sami sebi i onda se svako snalazi na često vrlo pogrešne načine.
I znate šta znači ovo što je gospodin Jurić rekao? U prevodu na stručni, pravnički jezik.
Vladavinu zakona.
To znači da, obzirom da je gospodin koji se trenutno nalazi na slobodi, opasna ličnost. Znači, ličnost od koje se očekuje da može ponoviti izvršenje krivičnog dela, što je već ranije više puta učinio.
Ali da li, da li
Ako
su
je on
predlazi...
državljanin ove države, to znači da nije tačno da niko nije odgovoran. Odgovorna je država. Država mora da preduzme sve mere za sigurnost, bezbednost svojih građana. Da ne govorim o Evropskoj konvenciji o osnovnim ljudskim pravima i slobodama koja je involvirana u Ustav Republike Srbije, koju upravo obavezuje države, ajmo tako da kažemo, da se tako ponašaju u odnosu na svoje građane. Ja duboko verujem, obzirom da sam globalno, ajde da kažem, upoznat sa delovanjem raznih organizacija, uključujući i vašu organizaciju Tijana Jurić, da poznajući i evo upoznat sam sa radom te organizacije, ja zaista očekujem da će se tu otvoriti mnoga pitanja koja bi doprinela da ta stvar se reši na mnogo celishodniji način.
Da, kako sam rekao, vladavina zakona. Pominjanje biber spreja u Prištini, to je jedan od zahteva. Ukoliko bi neko sada uzeo biber sprej ili slično pomagalo, da li bi bio kažnjen? Mislim na žene koje imaju pravo da budu u ovom trenutku u strahu.
Pa, da vam kažem, ja ne znam da je biber sprej oružje koje se nalazi na listi i koje bi predstavljalo krivično delo u slučaju da se pronađe, recimo, kod vas u vašoj tašni. mislim da ne biste mogli da budete odgovorni zbog nošenja biber spreja i da ne biste mogli da budete kažnjeni čak ni prekršeno. Ali ako biste išli ulicom i onako radi zabave prskali ljude po očima, e onda biste došli u jedan drugi problem.
Naravno, to se
zove nasilničko ponašanje,
tako,
ali
to niko
u slučaju
ne bi
samo odbrane, to je druga stvar.
Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu i nadam se da ćemo u što skorije vreme vidjeti neko logično rješenje. Dosta ste govorili o njima. Bili su to Igor Jurić iz Fondacije Tijana Jurić i advokat Dragoljub Đorđević. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Alright with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. I was always on the run,
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, pelene New Baby Jumbo 1299,99. Kupi dva pakovanja, treće dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra. Za više informacije o programu i prodaj karata posetite bitev.rs.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Nekad i sad. Radio Beograd, 98 godina sa vama.
Ako se desi da se nikada više ne osetimo kao taj dan, ja pretražit ću svet ispod mojih nogu sve, samo da pronađem ono što mi pripada. Jednom se desi, jer to nema nas više, svaki minut prolazi kao san. Ma nije to sve što se mene tiče, ne, ako te ne nađem ti nikad nisi bila ta. Tvoje oči nisu iste, kad te pogledam sve vidim sam. Ma daj da ti se, znaš i ti da bolje je, jer ja mogu sve, znaš da mogu da ti dam. Ljudi kao ti, odu tako lako, pa da se vrate ne znam kako.
Moram da te nađemo. Danima, dolaze
10:51, vi slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima o jednom zanimljivom priručniku koji se tiče zaštite ljudskih prava. Naime, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a u saradnji sa Ujedinjenim nacijama u Srbiji, pripremilo je dokument pod nazivom Instrument za uključivanje principa da niko ne bude izostavljen u zakonska i strateška dokumenta Srbije. To je priručnik kako da se sve politike koje se tiču ljudskih prava odvijaju s princip da niko ne bude zaboravljen i da niko ne bude zapostavljen. Detalje znam, Sandra Cvijanović.
Srbija će biti među prvim državama u svetu koja će priručnik za primjenu principa niko zaboravljen, niko izostavljen primjenjivati u praksi, rekla je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. Ona je ocenila da će srpsko društvo napredovati onoliko brzo koliko svi budemo vodili računa o ljudima koji napreduju sporije.
To je naš pokušaj da merimo koliki je kvalitet života i kako je poštovanje ljudskih prava u Srbiji. Postoje instrumenti koji vam kažu moraš to da uradiš da bi video gde su ti ljudi i da bi napravio mere za njih u tvojim zakonima. Naprimer, mi smo već dali za program ekonomskog razvoja, naš je predlog da se za ekonomski razvoj Srbije dodaje šta ta ekonomska mera, kakve efekte ima na one koji su u najslabijoj poziciji u društvu i šta može da se uradi ekonomski, finansijski, strukturno, kako god, da bi njih takođe povukli napred. Možda nekim malo grubljim jezikom recept za pravljanje politika kojim donosite akte, kojima se menja kako atmosfera u društvu, tako i način na koji žive ljudi koji inače niko ne vidi. Uključujući i najstarije, i njih niko ne vidi.
Potpredsjednica Skupštine Srbije Elvira Kovač naglasila je da ciljevi održivog razvoja ove generacije moraju biti ciljevi razvoja i solidarnosti, da niko ne bude izostavljen, a osnova je poštovanje prava i pravo na poštovanje.
Od 20 radnih tela odbora Narodne skupštine, najmanje 12 se bavi ovom tematikom. I ono što pokazuje konkretne rezultate, da i kada uporedimo sadašnji novi 13. saziv Narodne skupštine Republike Srbije, da sada u Skupštini Srbije imamo 87 narodnih poslanica, što je blizu 37%. Takođe značajno imamo 13 poslanika iz 5 stranaka nacionalnih manjina.
Stalna koordinatorka UN-a u Srbiji, Françoise Jacob, kazala je da je prioritet Ujedinjenih nacija u Srbiji i globalno realizacija Agende 2030, a u okviru priručnika, čije je moto da niko ne bude izostavljen, da se vide ljudi iz različitih zajednica.
Želimo da budemo sigurni da su nacionalna politika i zakonodavstvo fokusirani na najmarginalnije grupe društva. Ovde govorimo o modernoj socijalnoj zaštiti i antidiskriminaciji. Važno je da se instrument koji je priručnik primeni u praksi u srpskim institucijama. Ovo je najbolja vežba za Srbiju, pilot program i instrument koji će biti korišćen u dugom procesu.
Dokument pod nazivom Instrument za uključivanje principa da niko ne bude izostavljen u zakonska i strateška dokumenta Srbije podrazumeva i da građani budu uključeni u donošenju odluka koja se tiču zdravstva, obrazovanja i infrastrukture u mestima u kojima žive.
Pensarti e saperti mia, temevo di sbagliare io, e invece sei il mondo mio, e capisco perché se ti vedo esisto, non c'è gusto senza te. La vita è sapere che sei dovunque vai.
11 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Japan je uz cveće, molitve i paljbu iz 19 topova odao počast ubijenom nekadašnjem premijeru Shinzo Abeu na prvoj državnoj sahrani organizovanog za jednog bivšeg šefa vlade za 55 godina. Sahrani u Tokiju prisustvovala je i predsjednica vlade Ana Brnabić. Zbog prisustva velikog broja svetskih zvaničnika, uvedene su stroge mere bezbednosti. Abe je ubijen 8. jula tokom predizbornog govora u gradu Nari. Shinzo Abe, najmlađi japanski premijer koji se najduže zadržao na toj funkciji, poznat je kao veliki prijatelj Srbije. Mandatarka Ana Brnabić sastala se u Tokiju s premijerom Singapura Lee Hsien Loongom. Glavne teme razgovora bile su digitalizacija javne uprave, moderno obrazovanje, ali i trenutna politička situacija u svetu. Za predstavnike japanskih kompanija koje posluju u Srbiji priredit će večeru. Premijerka će se sutra sastati s japanskim kolegom Fumijom Kishidom, a razgovarat će i sa ministrom za digitalizaciju Taro Konom. U 4 ukrajinske oblasti danas se završavaju referendumi o pripajanju Ruskoj federaciji. Izlaznost u Donjecku i Lugansku do sada je preko 83%, u Hersonu i Zaporožju više od 64%. Očekuje se da će Duma o tome raspravljati u četvrtak, a zatim se čeka potpis ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kijev od svetskih lidera traži da ne priznaju referendume. Ukrajinske snage pojačale su ofanzivu na istoku Harkovske oblasti. Nastavile su dejstvo i na jugu u onesposabljivanju mostova, kako bi poremetili snabdevanje ruskih snaga. Ponovo su granatirali Zaporožje, Herson i Novu Kahovku. Ruske snage izvele su raketne udare na Gulja i Polje i aerodrom u Krivom rogu. Švedske vlasti izdale su upozorenje na 2 curenja gasovoda Severni tok 1 u švedskim i danskim vodama. Curenje gasa u Baltičko more registrovano je i na gasovodu Severni tok 2 u Danskoj. Pokrenuta je istraga i obavešteni su nadležni u Danskoj, Nemačkoj, Švedskoj, Finskoj i Rusiji. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio je danas da bude saslušan u specijalnom sudu u Beogradu, jer, kako je rekao, njegovoj pravnoj savjetnici Vjerici Radeti nisu dozvolili da uđe s njim. Šešelj je bio pozvan na saslušanje, pošto, kako je rekao, tribunal u Hagu hoće ponovo da mu sudi, i to zbog njegovih knjiga. Svetski je dan turizma. Srbiju je lane posjetilo 2.590.000 turista, od kojih su stranci činili nešto više od 870.000. Domaći turisti su najčešće posjećivali banje, a više od 52% stranih turista obišlo je Beograd. Fudbaleri Srbije igraće večeras posljednju utakmicu grupne faze u Ligi nacija protiv Norveške. Meč u Oslu prenosi naša televizija od 20:45 na prvom programu. Vreme, smena sunca i oblaka, povremeno jaka kiša i pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 16 stepeni. U Kragujevcu i Nišu 17, u Beogradu 19, 90% je vlažnost vazduha, 986 milibara pritisak, a severoistočni vetar duva brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Take a stand because we can.
11:08, slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima govorimo o tome zašto je i da li je rad od kuće sve više popularan. Mnogi zaposleni su spremni da se odreknu veće plate ili da daju otkaz ako bi morali da se vrate u kancelariju. Međunarodna studija koja je sprovedena u 27 zemalja pokazala je da bi se radnici u Srbiji odrekli čak 8,8% plate kako bi mogli da rade na daljinu. Kakva je budućnost ovakvog načina rada, zbog čega sam pokazao produktivnim u većini kompanija, ali i eventualnim novim zakonskim rešenjima kojima bi se regulisala radna prava, razgovaram danas sa Brankom Anđelković, direktorkom Centra za javne politike. Branka, dobar dan, hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, dobar dan.
I nadam se da će uskoro stići moja druga gošća Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca. I kada smo se dogovarale za ovaj razgovor, na neki način vas je iznenadila ova, u najkraćem, sada sam navela studija, podaci, o njima ćemo nešto kasnije, s obzirom da se vaš centar naročito u vreme korone bavio radom od kuće i vaša istraživanja su opet zajedno sa Međunarodnom organizacijom rada pokazala, bar za ovo podneblje, da su se ljudi uželeli te socijalizacije.
Da, mislim da jeste tako, znači možemo kasnije da se vratimo na rezultate ovog istraživanja koje je u stvari veoma sveže i koje je sprovedeno u 25 zemalja, ali što se naših istraživanja tiče koje su sprovedena u stvari u dva ciklusa, početkom korone, znači kada je izbila pandemija i godinu dana kasnije, znači krajem 2021. godine, pokazalo se da to inicijalno oduševljenje radom od kuće je splasnulo i da u stvari većina naših sugrađana i sugrađanki želi da se vrati na svoje radno mesto.
Svojevremeno je Unija, a nadam se da ćemo ovde imati predstavnicu koju sam najavila, tvrdila da rad od kuće ima više prednosti nego mana, međutim, pokazalo se da mi imamo određenih problema, pre svega u radnom zakonodavstvu, sa samim zakonima. Kako na to gledate?
Znate šta, znači, naš zakon o radu predviđa rad od kuće ili rad na daljinu, znači to je obuhvaćeno članom 42 zakona, ali to nije u stvari jedina zakonska norma koju bi trebalo razraditi, ajde kažemo tako, i koje bi trebalo dodatno unaprediti. Znači, postoje i drugi zakoni, naročito oni koji se tiču bezbednosti i zdravlja na radu, zatim takođe zdravstvenog i socijalnog i penzionog osiguranja, koji u stvari se takođe bave nečim što se odnosi na povrede na radu. Tako da, u stvari, mi ovde pričamo o celom jednom korpusu zakona koji bi trebalo usaglasiti i poboljšati i promeniti da bi u stvari ovaj novi fenomen koji je sada u stvari veoma vidljiv i bit će još vidljiviji u narednom periodu bio na pravi način obuhvaćen.
Vratit ćemo se na istraživanje, ali ono što bi u ovom trenutku pred zimu i ne samo energetsku, nego već jednu veliku ekonomsku krizu koja se najavljuje od početka rata u Ukrajini, a koju sasvim sigurno počinjemo svi lagano, ali sigurno da osjećamo, da li mislite da bi možda upravo ovakva vrsta rada omogućila i poslodavcima i samim kompanijama da olakšaju sebi jednu vrstu troškova koju imaju u slučaju da se radi iz kancelarije?
Ovo je takozvano trik pitanje. Znači, s jedne strane, svakako da bi se smanjili neki troškovi. Znači, ako gledamo, na primjer, prevoz vaših zaposlenih od tačke A do tačke B, znači ako ta osoba radi kontinuirano od kuće, vi kao poslodavac možete u stvari da izbjegnete plaćanje te nadoknade. Ali ako osoba radi barem jedan sat nedeljno iz kancelarije poslodavca, znači vi ste maltene u obavezi da tu nadoknadu platite. Tako da onda je pitanje gde je stvarno tu ušteda. Druga stvar, znači ako vaš zaposleni radi od kuće, vi takođe ste manje više u obavezi ili da mu nabavite opremu za rad, što bi podrazumevalo, znači, kompjuter, internet, stolica, sto, a kada biste čitali pravilnik, to jest preporuku Ministarstva rada i zapošljavanja, kako bi trebalo da izgleda bezbedan rad od kuće, shvatili biste da stolica treba bude izuzetno povoljna, ergonomska, da bi trebalo da vodite računa o tome da li je u stvari prostor osvetljen, da li ga ima dovoljno, da li je dovoljno toplo. Tako da pitanje je u stvari stvarno gde je tu ušteda. Znači, da biste uštedili kao poslodavac, bi trebalo da većinu svojih zaposlenih prebacite na rad od kuće, da biste u stvari vi videli u svojim operacionalnim troškovima neku vrstu uštede. A meni se čini da to prosto nije moguće.
A onda, ako je već bilo trik pitanje, onda i odgovor negde možda malo trik, u smislu da niste rekli da bi možda, ja ne kažem sigurno, to bi već trebalo izračunati, i ljudi koji rade od kuće imali svojevrsne troškove, ako sam vas dobro razumela.
Tako je. Znači, ono što, ajde kažemo, trenutno Zakon o radu propisuje i što bi trebalo da je obaveza poslodavca je sledeće. Znači, da obezbedi svom zaposlenom koji radi od kuće nadoknadu za topli obrok, jer ta osoba jede bez obzira gde radi. Znači, trebalo bi da obezbedi takođe opremu za rad, znači mislim na kompjuter, ali takođe ako ne može da je obezbedi, može da nadoknadi troškove korišćenja, znači opreme samog zaposlenog. Zatim bi trebalo tu da uđu troškovi interneta, trebalo bi da uđe, kao što sam rekao, znači 100 stolica, a ako bismo stvarno išli dalje, onda bi trebalo...
Onda i bezbednost i zdravlje da radu.
Upravo tako, i to je velika tema. Znači, Međunarodna organizacija rada je upravo zajedno sa Svetskom organizacijom, zdravstvenom organizacijom, skoro izdala, ajde kažemo, smernice za za nova pravila u stvari bezbednosti na radu, koje se tiču takođe u stvari rada od kuće ili rada na daljinu, pošto u stvari to nisu identične kategorije.
Kako je ovo pitanje bilo zapravo rešeno u vreme pandemije? Ako ste se već dotakli Međunarodne organizacije rada, ovo je podatak koji sam našli na njihovom sajtu, da Srbija nije ratifikovala konvenciju o radu od kuće iz čak 96. godine, a glavna obaveza država koje jesu to učinile je unapređenje položaja onih koji rade od kuće. Kako smo rešavali te probleme mi ovde, da bismo znali ako nas takva situacija ponovo sačeka, šta možemo da očekujemo?
Da počnemo od početka. Znači, rad od kuće je stari fenomen. To nije, rekla bih, jučerašnja pojava koja je u stvari nastala zbog COVID-a. Međutim, zbog prirode određenih industrija koje mogu da dozvole rad od kuće i, znači, sticajem okolnosti zbog povećane digitalizacije, odjedanput je taj trend postao mnogo vidljiviji. Znači, naš Zakon o radu jeste predvideo tu vrstu angažmana. I on također predviđa da vi kao poslodavac treba da izdate, znači, aneks ugovora o radu svom zaposlenom koji radi od kuće. Tako da, znači, bez obzira da li smo mi neku konvenciju ratifikovali ili ne, mi smo se u stvari tom temom bavili. I kada je zakonska norma u pitanju, ona predviđa tu vrstu prosto, ajde kažemo, regulacije koja je u Srbiji do sada bila relativno, mogli bi reći, skrenuta sa
strane. Moram ovde da vas zaustavim i da se obratim. Režiji tehnologije je čudo, ali u ovom trenutku mi javljaju da izgleda i druga gošća stigla, pa ću zamoliti da neko ode po gošću. Hvala. Možete da nastavite, još jednom se izvinjam.
Da, znači, kada smo mi radili naše istraživanje, znači prvo 2020. a zatim 2021. godine, videli smo da veći deo poslodavaca, bez obzira na zakonsku obavezu, suštinski svojim zaposlenima nije izdao aneks o radu. Znači, tu bilo je preko 60% oni koji su u stvari ukazali da jednostavno, kako bih rekla, malo su zaboravili na zakon. Ajte, da to tako nazovemo. Tako da, znači, mi imamo osnove koji bi mogli da omoguće regulaciju tog rada, ali suštinski naši poslodavci još uvek ne prete te smernice koje su zakonski predviđene.
I za nekoliko trenutaka čućemo i šta kažu sami poslodavci. Međutim, ova vrsta rada predviđena i najnovijom direktivom Evropske unije o transparentnim uslovima rada. Da li bi Srbija na neki način trebalo uskoro da joj se prilagodi i da to bude zapravo obaveza?
Moj odgovor je bio apsolutno da. Znači, to je u našem najboljem interesu. Ali kao što znate, direktive Evropske unije se smatraju u stvari takozvanim mekim zakonima, tako da bi mi u prevodu mogli da kažemo da je to preporuka. Znači, direktive se primarno odnose, znači, na zemlje članice Evropske unije. Pitanje je kada će one biti transponovane u našo zakonodavstvo, zavisi opet, znači, od našeg pregovaračkog korpusa, onih obaveza koje je Srbija preuzela kada je potpisivala u stvari obaveze oko AKI-a. Ali da ostavimo pravo sa strane, znači, uzevši u obzir da će se sigurno povećavati trend rada od kuće i rada na daljinu. Znači, kada kažem rad na daljinu, mislim, znači, za poslodavce koji su van Srbije. A kada mislim na rad od kuće, mislim na takođe poslodavce i u Srbiji i van Srbije.
I pogotovo sa dolaskom, izvinjavam se, i ljudi iz Rusije, a naročito Ukrajine, koji su poznati po radu na daljinu i IT tehnologijama, ako se ja ne varam.
Tako je, i oni već u stvari imaju svoje klijente koji su na raznim drugim lokacijama, tako da li će biti u Ukrajini, će biti u Srbiji, Rusiji ili na petom mestu, realno za njih u stvari to nije veliko pitanje. Ali znači, ako gledamo trend, u našem najboljem interesu je suštinski da što pre počnemo da rešavamo te izazove s kojima se u stvari rad od kuće i rad na daljinu koji nam oni donose i da jednostavno u stvari se pripremimo i sa strane poslodavaca, ali i sa strane, znači, zakonodavaca, kako što bolje odgovoriti na njih.
I evo sad i neka pitanja na koje ćemo čuti odgovore od moje gošće koju sam nekoliko puta najavila. Stigla je Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan.
Sigurna sam da je opravdano kašljenje, samo malo molim vas da priđete mikrofonu. Pričamo o tome zašto se veliki broj ljudi u Srbiji, bar prema međunarodnoj anketi koja je urađena u 27 zemalja, izjasni da bi bio spreman i da se umanje čak i plata, ali da ima mogućnost da rade u kući. Šta kažu poslodavci u ovom trenutku? Imali ste različite izjave i brojne izjave u vreme korone. Kakva je sad situacija?
Pa, korona nam je zaista svima bilo šok. Mi smo verovatno, mislim, to sad podaci pokazuju da smo nespremni ušli u sve to. Poslodavci nisu imali neki plan B za izlazak iz krize i u prvom momentu je država odreagovala sa onom uredbom, moram da podsjetim, gde je preporučila poslodavcima da svi poslodavci koji imaju mogućnost da svoje zaposlene pošalju na rad od kuće, to je prvenstveno bilo u cilju zaštite njihovog zdravlja i zdravlja osoba s kojima dolaze u kontakt. Svakako bili smo svesni da je i prevoz drastično umanjen baš iz tih razloga. Ali vremenom kako smo živeli tu situaciju, zaista dosta zaposlenih i poslodavaca shvatili su da ovakav način rada ima i prednosti. Samo što je zaista potrebno organizovati rad kako treba, precizno davati naloge, kontrolisati rad.
To je sve imati ono o čemu je Branko pričala.
Imati stalan kontakt sa zaposlenima. S druge strane, još uvek ima nepoverenje u ovakvom način rada određene grupacije. Predstavnici zaposlenih i sindikati se boje, mislim, i verovatno imaju i pravo, ukazujući da na ovaj način će doći do otuđenja ljudi, da oni timovi možda koji su građeni tokom postojanja poslodavca, da će se prekinuti te neke niti i da će se to odraziti na kvalitet posla. Zaista je potreban jedan društveni dijalog u ovome, da se razmotre i za i protiv argumenti i da se dođe do najboljih rešenja.
Ako vas prekidam, ali to je više sociološko pitanje, da li će doći do otuđenja. Ono što su konkretno sindikati navodili, to je pitanje radnog vremena, kvaliteta obavljanja posla, obezbeđivanja sredstava bezbednosti i zaštite radnika od povreda. Vi ste komunicirali, ali čini mi se da još uvek niste komplet napravili dogovor sa sindikatima, a postoje jedan deo kompanija kojima potpuno odgovara rad od kuće, jer ne moraju da plate zakup, manje plaćaju struju, vodu, održavanje itd. I to je sad jedan nesklad koji i dalje stoji u vazduhu. Zašto?
Pa zakon naš o radu je tek otvorio ovo pitanje. Praktično u dva člana je regulisan, ali ne samo rad od kuće, već takozvani rad van poslovnog prostora poslodavca, koji može da bude u vidu rada na daljinu i rada od kuće. Međutim, to nije do kraja definisano i vi s pravom navodite neke stvari. Pitanja postavljaju i zaposleni i poslodavci kako regulisati neke stvari. Iz tog razloga je Unija poslodavaca Srbije, uočavajući da je ovaj slučaj bio čest i da će u budućnosti iz različitih razloga verovatno biti sve češći, i pojavljuju se takva zanimanja koja je u skladu sa razvojem tehnologije i interneta moguće raditi.
Naravno, tu ne spadaju fabrički radnici, medicinari
i tako dalje. Sigurno, i o tome treba razmisliti, jer mudar zakonodavac treba da predvidi šta se dešava, baš da ne bi jedna strana bila oštećena u nekim svojim pravima, druga nenamerno, poslodavac uskratio neka prava. Trebalo bi to regulisati, ali pažljivo. Zato kažem da je potreban jedan društveni dijalog, jedna analiza, da se čuju sve zainteresovane strane, da se ni zakonodavstvo ne bi opteretilo nekim normama, pa da se ne bi zaustavio taj proces.
Branka, vi ste spominjali Međunarodnu organizaciju rada i ova očekivanja postoje, ovo nije zapravo novina. Ovo se odavno od nas očekuje. Da li vi imate utisak da bi moglo mnogo brže da se radi, pogotovo jer se vaš centar naročito bavi pitanjima i digitalnih radnika?
Svakako. S tim što treba imati u vidu da zakonodavac nema običnu nameru da zbog jedne manje grupe radnika menje ceo zakonski okvir. Znači sada mi pričamo o zakonu o radu koji je predviđen, čija je promjena predviđena pa više i ne znam od kada.
Već nekoliko godina da se ozbiljno o tome govori i najavlja.
I znači sada da kažemo da ako se stvarno ta promjena zakona i desi, sigurno će ovo biti jedna od tačaka oko kojih će se, ne bih rekla čak ni lomiti koplja, nego oko kojih će se u stvari voditi ozbiljan dijalog. Jer jednostavno zakon u ovom trenutku može da ponudi bolju regulaciju. Ali znači opet, nije samo u pitanju zakon o radu, radi se također o zakonu koji se tiče bezbednosti i zdravlja na radu, onda ćemo također imati i upodobljavanje zakona o zdravstvenom osiguranju, pa onda zakona o socijalnom i penzionom, zato što u stvari svi ti razni segmenti koji se tiču rada od kuće, a koji se tiču s jedne strane produktivnosti, s druge strane znači zaštite radnika, prosto nisu obuhvaćeni.
Zbog čega, Svetlana?
Ja hoću da dodam da se očekuje ne samo revizija radnog zakonodavstva ako do ovog dođe, već verovatno zbog tih nekih novih davanja, odnosno davanja koja neće sad imati svrhu, moraće da se menjaju i financijski propisi, da se vidi poreski tretman svih tih davanja, jer vi više nećete imati potrebu za naknadom troškova za prevoz, ali ćete možda imati potrebu za naknadom nekih drugih troškova koje zaposleni ostvario tokom rada od kuće. O svemu tome treba voditi računa, ali prevashodno treba dobro regulisati, ali ne preterano, jer treba ostaviti slobodu ugovaranja tog ugovora između zaposlenih i poslodavaca, kako se ne bi na neki način napredak i nešto kočilo tom nekom strogom regulativom.
E sad kad smo kod regulative, spomenuli smo za zakon o radu i koliko puta je već najavljivano da će doći do izmena. Naš zakon je neusklađen sa sporazumom o radu na daljinu, ispravite me ako grešim, i dalje. On je zaključen 2001. između evropskih socijalnih partnera. Kako je došlo do tog propusta prilikom donošenja zakona o radu?
Pa 2014. godine su rađene velike izmene zakona o radu i mi smo se tad suočili uopšte sa definicijom i problemom direktive koja se odnosi na regulaciju radnog vremena i na bezbednost i zdravlje na radu, između ostalog, i to su neke stvari, vi harmonizaciju radite postepeno. Zauzet je stav da se neće menjati ceo nećemo donositi novi zakon, već da će se samo oni najurgentniji delovi menjati. Sad stvarnost pokazuje da i ova oblast radnog zakonodavstva treba da se promeni i zaista nas čeka veliki posao. Sad igrom slučaja bila je proces reforme zaustavio period korone, pandemije, onda mi smo imali i izbore, jel tako, čekamo formiranje vlade. U svakom slučaju socijalni partneri su spremni.
Ali sad imamo i veliku krizu i kad vi očekujete da će do ovih promjena doći? Ovo što sam ja i što je bio povod samo za razgovor, to istraživanje da sve veći broj ljudi želi da radi od kuće u kontekstu celokupne ove krize. Da li poslodavci imaju realnu potrebu da ubrzaju da dođe do promjena zakona o radu i da se konačno te direktive usklade?
Pa mislim sve zavisi o kojoj branši govorimo, zaista ovaj IT sektor verovatno da ima veliku potrebu, a to nije mali broj ljudi, znamo da se sve više kod nas otvaraju ove kompanije i sve su traženi zaposleni sa ovakvim znanjima i veštinama, određene delatnosti zaista nemaju potrebu i kažem da bi trebalo zaista saslušati sve argumente. U svakom slučaju bitno je da zakon zaista zaštiti dostojanstvo zaposlenog koji radi od kuće i da se preciziraju i pravo na pauzu i bezbednost i zdravlje na radu i pravo na godišnji odmor, ali to je apsolutno isto ako vi imate jednog zaposlenog koji radi iste poslove od kuće i koji radi u poslovnom prostoru poslodavca, vi morate da u uslove rada normalno prilagođene tom radu od kuće, ali ne možete mu uskratiti pauzu ili mu na neki drugi način to regulisati, pravo na godišnji odmor, ako on radi od kuće, da mu smanjite broj dana, to nikako ne bi moglo da dođe u obzir.
Žao mi što je bilo kašnjenja, pa sad već moramo privodimo razgovor kraju, da. Ali ono što me zanima, to je vaš komentar na prvu kompaniju i ne znam šta se dalje dešavalo, ne znam da li jedna od vas dve ili obe znate nastavak i rezultate. Prva kompanija u Srbiji u kojoj se radi 4 puta nedeljno i zaista su bili veliki odjeci, pokazalo se i u svetu, naročito u razvijenim zemljama, da moraju da čuvaju radnike, deficit je ozbiljnih stručnjaka, a da se insistira na kvalitetu, a ne na kvantitetu, bar kad je reč o promeni, o provedenom vremenu na radnom mjestu. Šta vi kažete na to?
Pa ja kažem na to, mislim da čini mi se da idemo u pravom pravcu, ali zaista je izazov broj jedan naći kvalitetnog radnika koji zaista ima i znanja i veština i određeno iskustvo. Mislim, to je najveći izazov za poslodavce sada. Svedoci smo toga da najavljuje se i živimo jednu reformu i obrazovnog sistema, ali ta reforma mora da krene mnogo brže da bi zaista pratila napredak. Poslodavci imaju zaista želje i imaju ideju kako šta taj mladi čovjek koji dođe u kompaniju, koja znanja i koja veštine mora da posjeduje da bi se odmah uklopio i da bi krenuo da radi. I jako je bitno, mislim, da nam se u svest usadi da moramo ceo živote da se usavršavamo i da učimo. I u svetu, ova pandemija je donela nešto, kod nas je to čini mi se stidljivije, da su ljudi apsolutno promenili neku svoju poslovnu orijentaciju, su shvatili da određena zanimanja više nisu tražena na tržištu, da dolaze zanimanja sa nekim novim znanjima i sad svi mi vidimo svaki dan da stalno se pojavljuju reklame za određene obuke koje su u kratkom periodu i pružaju vam neka konkretna znanja da biste mogli da radite, naročito je to interesantno za IT sektor. Bukvalno poslodavci se otimaju za kvalifikovane zaposlene i to
ali ti zaposleni traže da budu dobro nagrađeni. I kad već spominjemo šta su naučili od korone, krenula su u svetu svoje vremeno pre godinu i po dana, krenulo je masovno davanje otkaza gde su rekli, ali ja neću da radim 16 sati, nego hoću i da znam za koji novac radim i koliko se vodi računa o mom zdravlju. Šta smo na kraju danas zaključili, Branka, iz ove priče o radu od kuće i poštovanju kvalitetnog radnika?
Da nas čeka velika promjena. Ona neminovno stiže u Srbiju, znači pitanje je dana. Mi smo mislili da rad od kuće i rad na daljinu nikada ovdje neće biti u stvari vidljiv princip ili vidljiv način poslovanja. COVID je dokazao nešto drugo. Tako da u susret ovim nekim novim vremenima, ja mislim da je vreme da se pozabavimo, znači iz raznih perspektiva, izazovima koji će u stvari i takva vrsta rada doneti, To je jedna stvar. I s druge strane, znači, sve one koristi koje će takva vrsta rada doneti. Ali mislim da u ovom trenutku akcenat treba da bude na izazovima.
I akcenat na tome da čim bude formirana vlada, krene da se više konačno radi na tom donošenju novog zakona o radu. Nadam se da će malo više biti na strani samih radnika.
Je li ima minut vremena?
Potrebni.
Ili pola minuta? Da, pa htjela sam da kažem da, mislim, poslodavci shvataju da ljudi nisu resursi, ljudi su kapitali i u svoje zaposlene žele da ulažu i svakako, kad ste rekli da zaposlene bude nagrađen, ne treba da zaposlene da bude nagrađen. Zaposlen je deo sistema i, mislim, zarada se mora zaraditi. Svakako, ukoliko zaista ta produktivnost rada bude veća, odvajaće se značajno veći iznos sredstava i za zarade. Mislim, svi smo mi deo tima i svi mi, svaki pojedinac donosi dobrobit svom poslodavcu i taj dobrobit se vraća kroz zaradu i neke druge uslove rada koje poslodavac omogućava.
Da, ovo se odnosilo na neophodnost da se stvari ne tumače kako mi želimo, nego naprotiv da postoje određena zakonska rješenja koja bi morala da se poštuju. Hvala na odvojenom vremenu. Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije i Branka Anđelković iz Centra za javne politike bili su naši gosti.
Hvala vam.
Hvala.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mi, junaci rada svog, 56. bitev, od 23. septembra do 2. oktobra.
Za više informacije o programu i prodaji karata posetite bitev.rs.
It's time for jazz. Big Band RTS i Jazz Odsek Fakulteta muzičke umetnosti. Dom omladine Beograda, 30. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram. Previše svega. Tvoj novi omiljeni bend ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram. Previše svega.
Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma. Razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete Parijski život. Drame Gospođica Julija. Da krenemo iz početka. Pluća Felix i Doris. I obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Eko. 98 godina. Iz veka u vek. Radio Beograd.
Violet, let me see you dance, babe. We'll be right back.
11 je časova 43 minuta, vi slušate magazin na prvom prvog programa Radio Radio Beograda. Malo smo ubrzali jer je mnogo pitanja za mog gosta koga ćemo upravo čuti putem telefona. Tema više nego važna i aktuelna ovih dana u javnosti. Profesor Milan Baltić sa Veterinarskog fakulteta na telefonskoj vezi. Profesore, dobar vam dan.
Dobar dan i vašim slušalcima.
Sistem za brzo obaveštavanje Evropske unije obavestio je da je proizvod u tipu barene kobasice brenda Vudi uvežen iz Italije kontaminiran bakterijom Listeria i o tome se dosta govorilo ovih dana. Međutim, ono što nas zapravo u ovom trenutku najviše zanima, proizvod je povučen, ali da bismo bili mirni i u buduće, moje ključno pitanje je kako zapravo funkcionira sistem za brzo obaveštavanje Evropske unije, kome, kako se pokazalo, smo mi priključeni i to je ono što je dobro.
Sistem funkcioniše tako da smo mi za neke bolesti koje su prenosive hranom obavezni, ako se nađu, da o tome obavestimo Evropsku uniju, kako bi se, da tako kažem, cijela Europa, odnosno cijela Evropska unija upoznala sa slučajevima, pošto listerioza nije nimalo naivno obolenje, odnosno ozbiljno je obolenje, da bi se preduzele mere koje bi sprečile pojavu, odnosno nalaz mesa i proizvoda desa, odnosno namirnica u prometu koje su inficirane, odnosno koje sadrže ovu bakteriju.
Koliko je važno što je proizvod koji se inače uvozi iz Italije vrlo brzo zapravo stopiran, odnosno da budem konkretna, ovaj sistem Evropske unije, koliko je pokazao svoju efikasnost u ovom slučaju?
Pa pokazao je veliki značaj zbog toga što nije došlo do toga da takav proizvod dođe u promet, odnosno kontrolisan je na uvozu, kako se to inače radi, i na taj način je sprečeno da se takav proizvod nađe u maloprodaju. On je uzet verovatno već na samom uvozu ili iz nekog velikog distributivnog centra, i to je uobičajena praksa u postupcima veterinarske inspekcije da se proizvodi kontrolišu na određene parametre, znači zavisno od proizvoda, i zna se koji su proizvodi rizični za koje bakterije, pa naročito ovi proizvodi koji su, da tako kažem, spremni za ready to eat, spremni za jelo bez termičke obrade, one su posebno važni, njih je posebno važno kontrolisati. Naravno, treba kontrolisati i proizvode koji su termički tretirani zbog toga što do kontaminacije može da dođe u toku pakovanja, što je verovatno i u ovom slučaju bila, pa se u tom pakovanju ili ako je bilo u reinfuzu na tim kobasicama, odnosno u tim kobasicama, utvrđeno prisustvo Listeria malacitrovirus.
Da li to znači da možemo da budemo mirni? Juče ili prekjuče se inspekcija oglasila i carina i rekla da zaista nisu na mestu određene prozivke koje se javljaju ovih dana, jer je zapravo sve stopirano i urađeno po propisima. Da li se vi slažete s tim?
Naravno se slažem. Inspekcija radi svoj posao, obavezno je, znači, da uzme uzorke, profilnu analizu, sačeka laboratorijske rezultate, pa tek kad dobije potpune laboratorijske rezultate, odnosno ono što je zahtevano, i kad iz laboratorije dođe nalaz da je proizvod ne može da ugrozi zdravlje potrošača ili da nije kvalitetan, da se takav proizvod ne pušta u promet, odnosno da se vrati proizvođaču ili da se na neškodljiv način uništi.
Profesore, vi ste decenijama bili profesor na Veterinarskom fakultetu, da. I sigurna sam da se i vi sećate onog pravila da se ovakvi proizvodi uvek termički obrade. U novije vreme to se često ne radi. Dajte nam dobar savjet.
Znate, ima nekih proizvoda kod kojih se može naći listerija, a koji se uobičajeno termički ne obrađuju. To su recimo proizvodi, fermentisani proizvodi, recimo čajna kobasica, kulen i tako dalje. I oni se vrlo često narezuju i pakuju u vakuum ili modifikovanu atmosferu i tako stavljaju u promet. Ali taj proces proizvodnje treba da bude takav da znači budu zastupljene dobre proizvođačke prakse, odnosno dobre higijenske prakse, da ima plan kontrole u toku celog proizvodnog procesa, na koji način se izbjegava da onemogućava u stvari ili kontroliše prisustvo u pojedinim fazama proizvodnje ova bakterija. I to je najbolji način kontrole. Ovo što je nađeno na gotovom proizvodu je najskuplji način kontrole. Znači najbolje je kontrolisati proizvodni proces, odnosno svaku fazu i svaku kritičnu tačku u proizvodnom procesu. Na taj način osiguravamo da takav proizvod, da se takva bakterija, odnosno ne nađe u hrani, odnosno da se ne dođe do slučajeva bolesti prenosivih hrana.
I na kraju pitanje, a sve češće je predmet brojnih sporenja i među samim naučnicima, da li je crveno meso zdravo ili štetno po naše zdravlje, ili da bi trebalo zapravo u svemu da budemo umereni?
Evo ovako, osnovni način pravilne ishrane je jesti sve što bi rekli, što piše u Bibliji, znači jedite sve što je dato, da kako tamo kažu, dato od Boga, ali naravno jesti sve i ne ponašati se u ishrani hedonistički, pa da čovjek jede samo ono što mu se njemu sviđa, nego da jede sve što mu se nudi iz prirode. To je najbolji način i najpravilniji način ishrane i očuvanja zdravlja ljudi. Znači volimo slatko, pa sad osnovna nam je ishrana bazirana na slatko. Vodimo meso, pa nam je osnova zasnovana na meso. Znači treba da jedemo sve od biljne hrane i životinske hrane, naravno sve u umerenim količinama, je onoliko koliko nam je potrebno da se ne bi pojavile bolesti koje se danas vrlo česte, a to je gojaznost, a to iza toga prate hronične nezarazne bolesti, znači kardiovaskularne bolesti, bolesti nervnog sistema, odnosno moždani udari, dijabetes i tako sve što, ili kancer, sve što znači se može dovesti u vezu sa nepravilnom ishranom.
A da li da izbjegavamo, i ovo je zaista moje posljednje pitanje, mesne prerađevine, rekli ste svega umereno, ali u prerađevinama, vi ste isto govorili na ovom programu, ima i iznutrica, i soli, i aditiva i tako dalje.
Najslabija karika u ishrani, kad je u pitanju hrana animalnog porekla, su proizvodi od mesa. Zbog toga što tu se koriste, da tako kažem, najlošiji delovi mesa, ne koristi se tu, ili se vrlo rijetko koriste najkvalitetniji butovi, delovi kao što je but ili ne znam, leđeni mišići i tako dalje. Nego se koristi ono što se ne može iskoristiti na drugi način. Onda ja, naravno, to da bi se popravila neke senzorne osobine, onda se tu dodaju različiti dodaci, naravno začin dobro nisu štetni, ali se na taj način želi poboljšati proizvod ili produžiti njegovu održivost. Pa naravno, da vam kažem, ja sam u godinama kad izbjegavam da jedem proizvode od mesa, sem onih koji su najkvalitetniji, a to znači oni koji su od komadnog mesa, kao što je to pršuta ili ne znam, fermentisane kobasice, koje su sirove i najmanje su pretrpele neke postupke prerade.
Hvala vam, profesore, na svim ovim informacijama i savjetima. Ono što nam je u ovom trenutku najvažnije, to je da je dobro funkcionisao, kako ste i sami zaključili, sistem za brzo obaveštavanje Evropske unije. To nam je bila glavna tema. Profesore,
zahvaljujemo se inspekciji koja je to uradila onako profesionalno i onako kako se od nas očekuje da uradimo.
I znači nema opravdanih razloga da se ljutimo ni na inspekciju, ni na carinu koji su se oglasili juče. Hvala vam na ovim aktuelnim informacijama. Bio je to profesor u penziji sa Veterinarskog fakulteta Milan Bazić.
Apart. Four kids, a house, and two cars. Remember when we used to rule the world? Park behind the golden arches. We had it all when we had nothing. I wish I'd seen it coming. You should have told me you were in deep. You should have told me when it all went wrong. I hear you echo through the concrete. Down the streets where we once belonged. If you need me, just call my name. I know we were. Spoke at all from the same place, just three doors down. Five mates raised in the same town. Remember when we used to rule the world? Down inside us by the station, jelly boys thought we were famous.
Srpski na srpskom.
Vozeći se od Studentskog trga oko dva popodne, sedela sam u autobusu koji se kroz gužvu lagano probijao ka Slaviji. Na jednoj stanici ušla grupa veselih tinejdžera, gurajući se s rančevima na leđima i telefonima u rukama, brzo su sebi napravili mesta u zadnjem delu autobusa. Dovikivali su se, smejali, što je neke putnike nerviralo, a druge zabavljalo. Ej, jesi čuo Pavleta kako je juče izvalio ono na biologiji? Reče jedan kovrđavi momak. Vidi se da je učio iz Đorđetove sveske, odgovori drugi, ne skidajući pogled sa svog mobilnog.
Iako su po glasovnom sklopu slični imenima od Mila poput Mile i Rade, imena Pavle i Đorđe to nisu, na što ukazuje i pravopis. Ona se po padežima menjaju isto kao imena Dimitrije i Antonije. Njihov genitiv glasi Dimitrija Pavla Đorđa, dativ Dimitriju Pavlu Đorđu. Isto važi i za prisvojene prideve građene od ovih imena koji glase Pavlov i Đorđev, a ne Pavletov i Đorđetov.
Srpski na srpskom.
Dve devojke iz istog društva u autobusu glasno su razgovarale o svojim omiljenim glumcima. Jesi gledala Chris Evansa u najnovim Osvetnicima, bio je strava, reče jedna. Jesam, bio je okej. A da li si ti gledala Jamie Dornana kao Will Scarletta u Robin Hoodu? Baš mi se dopao.
Kao i domaća, i strana muška imena i prezimena se obavezno menjaju po padežima. Prema tome, pravilno je reći da smo gledali Chrisa Evansa u Osvetnicima i Jamie Dornana kao Willa Scarletta u Robinu Hoodu. Postoje međutim i nepromenljivi izuzeci. To mogu biti imena, na primjer francusko François, François Hollande, mandat François Hollanda, pismo François Hollandu, ili prezimena Thibaut Courtois, odbrana Thibaut Courtois, dodati loptu Thibaut Courtois. Pogrešni su oblici poput od Thibaut Courtois, Thibaut Courtois, kako sportski komentatori često oslovljavaju belgijskog golmana. Također, kod dvostrukih imena u francuskom jeziku menja se samo drugi deo, pa ćemo reći kreacija Jean-Paula Gaultiera, muzika Jean-Michela Jarra, film sa Jean-Claudeom Van Dammeom. Nepromenjiva su i muška prezimena iz nekih azijskih jezika, koja se po tradiciji navode preimena, pa će se govoriti o bivšem generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, o vlasti Kim Jong-una i o susretu sa predsjednikom Xi Jinpingom. Ako su upotrebljena samostalno, podležu promjeni, na primjer vladavina predsjednika Xi-a.
Srpski na srpskom.
Silazići iz autobusa na Dušanovcu, Kovrđavi momak upita svog drugara: hoćeš li večeras igrati kompjuter ili izlaziš u grad? Danas ima prenos Ajax Juventus pa ću da gledam televizor, odgovori mu drug. Zaboravio sam da je to danas. Čućemo se pa da gledamo zajedno.
Televizor možemo gledati kao aparat. A ako je on uključen i ako gledamo televizijski program, onda gledamo televiziju. A kompjuter nije igra, već elektronski uređaj i on se ne može igrati, ali se mogu igrati igrice na kompjuteru. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Anđela Mitrović, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
12 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću zabranjeno je da danas poseti Kosovo i Metohiju, saznaje Naša kuća. Petković je na Krstavdan trebalo da otvori trg nevino stradale braće Milić u Kosovskoj Mitrovici i poseti napadnutog srpskog mladića Nemanju Mitrovića u bolnici u tom gradu. To je deveta poseta koja mu je zabranjena od početka prošle godine. U četiri ukrajinske oblasti završavaju se referendumi o pripajanju Ruskoj federaciji. Izlaznost u Donjecku i Lugansku do sada je preko 83%, u Hersonu i Zaporožju više od 64%. Očekuje se da će Duma o tome raspravljati u četvrtak, a zatim se čeka potpis ruskog predsjednika Vladimira Putina. Kijev od svjetskih lidera traži da ne priznaju referendume. Ukrajinske i ruske snage vode borbe u različitim delovima Ukrajine, a u noćašnjem granatiranju Zaporožja ima povređenih. Hiljade ruskih državljana čeka više sati da pređe u susednu Mongoliju, pokušavajući da izbegnu mobilizaciju za rat u Ukrajini. Američki državni sekretar kaže da će Sjedinjene Američke Države obezbediti 457,5 miliona dolara nove pomoći Ukrajini namenjene civilnom sektoru. Međunarodna agencija za atomsku energiju u Beču upozorava oko zaporoške nuklearke treba hitno napraviti zaštitnu zonu. Prvi čovjek te agencije potvrdio je da su počele konsultacije sa predstavnicima Ukrajine i Rusije o tom pitanju. Srbija je članica agencije koja broji 175 zemalja i prati sva dešavanja koja se tiču nuklearne bezbednosti, kaže direktor Direktorata za nuklearnu sigurnost Srbije Slađan Velinov.
Evropske merne stanice u UNDEP sistemu pokazuju nama bilo šta da se desi, mi ćemo iste sekunde reagovati. Znači, ako dođe do nestanka struje, bilo čega na samoj toj stanici u Zaporožju, pratit ćemo okolne stanice koje su u krugu od par kilometara i onda ćemo vidjeti da se bilo šta dešava. Ako dođe u Zaporožju samom, daleko je to od nas, nema potrebe za brigu, mi ćemo tog trenutka ako se nešto desi korigovati, radit ćemo na kontrolu hrane koja dolazi odande, kontrolu vode, inače nemaju potrebe da za kupovinom joda i takve stvari, ipak je to predaleko, to je preko 2000 km.
Japan je uz sveće, molitve i paljbu iz 19 topova odao počast ubijenom nekadašnjem premijeru Shinzo Abeu na prvoj državnoj sahrani organizovanog za jednog bivšeg šefa vlade za 55 godina. Sahrani u Tokiju prisustvovala i predsjednica vlade Ana Brnabić. Zbog prisustva velikog broja svetskih zvaničnika uvedene su stroge mere bezbednosti. Abe je ubijen 8. jula tokom predizbornog govora u gradu Nari. Shinzo Abe, najmlađi japanski premijer koji se najduže zadržao na toj funkciji, poznat je kao veliki prijatelj Srbije. Mandatarka Ana Brnabić sastala se u Tokiju s premijerom Singapura Lee Hsien Loongom. Glavne teme razgovora bile su digitalizacija javne uprave, moderno obrazovanje, ali i trenutna politička situacija u svetu. Za predstavnike japanskih kompanija koje posluju u Srbiji priredit će večeru. Premijerka će se sutra sastati s japanskim kolegom Fumijom Kishidom, a razgovaraće i sa ministrom za digitalizaciju Taro Konom. Prosečna julska neto plata u javnom sektoru iznosila je 76.000 dinara, a prosek veći od ovog ostvarili su zaposleni u administraciji na nivou države i autonomnih pokrajina, gde su zabeleženi proseci od 84.700 i 83.900 dinara. Zarade manje od proseka pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Primili su zaposleni u sektoru zdravstva i socijalnog rada 76.000, obrazovanju i kulturi 68.800 dinara, te administraciji na nivou lokalne samouprave 64.000 dinara. Svetski je dan turizma. Srbiju je lani posetilo 2.590.000 turista, od kojih su stranci činili nešto više od 870.000. Domaći turisti su najčešće posjećivali Banja, više od 52% stranih turista obišlo je Beograd. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Francuske sa 68-62 u petom kolu grupe B na svetskom prvenstvu u Sidneju. Naša selekcija je grupnu fazu završila sa 3 pobede i 2 poraza. Konačan plasman na tabeli biće poznat posle meča Australija-Japan, koji počinje u 12 sati i 30 minuta. Parovi četvrtfinala biće određeni žrebom. Fudbaleri Srbije igraće večeras poslednju utakmicu grupne faze u Ligi nacija protiv Norveške. Meč u Oslu prenosi naša televizija od 20:45 na prvom programu. Vreme. Smena sunca i oblaka, povremeno jaka kiša i pljuskovi. Temperatura do 25 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 16 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 18, u Beogradu je 20. Vlažnost vazduha je 84%, pritisak 986 milibara, vetar je jugoistočni i duva brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Река Дунав, Линц, 364, 364 cm. Konujburg 267 267, Bratislava 330 330, Komarno 184 184, Estergom 116 116, Budimpešta 183 183, Dunafeldvar -46 -46, Baja 240 240, Mohač 259 259, Bezdan 107 107, Apatin 181 181, Bogojevo 156 156, Vukovar 145 145, Bačka Palanka 176 176, Novi Sad 192 192, Zemun 314 Pančevo 338 338 Smederevo 501 501 Veliko Gradište 785 785 Turn Severin 728 728 Prahovo 208 208 Ruščuk 118 118 Đurđevo 4 9 49 Crna Voda -5 5 -55 Brajila 6 7 67 Reka Drava Botovo 5 0 50 Terezino Polje -3 4 4 -344 Donji Miholjac -7 3 -73 Osijek -85 -85 Reka Tisa Tisaveč -158 -158 Vašarošnamen -61 -61 Tokaj 467 467 Solnok 54 54 Segedin 182 182 Senta 259 259 Novi Bečej 303 303 Titel 247 247 Reka Sava Zagreb -46 -46 Gradiška 124 124 Slavonski Brod 147 147 Slavonski Šamac -62 -62 Sremska Mitrovica 203 203 Šabac 86 86 Beograd 274 274 Reka Kupa Karlovac 262 262 Reka Una Novi Grad -17 -17 Reka Sana Prijedor 21 21 Reka Vrbas Delibašino selo 61 61 Reka Bosna Doboj -146 -146 Reka Lim Prijepolje 84 84 Reka Drina Radelj 28 28 Reka Velika Morava Varvarin -179 -179 Bagrdan -20 -20 Ljubičevski most -305 -305 Prognoze vodostaja za 29. septembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 82 cm, kod Sremske Mitrovice 160 cm. Temperature U Bogojevu vode 16,5, vazduha maksimalna 20, minimalna 11,8, srednja 16, u 7 časova 12 stepeni. Zabeležene padavine 2 mm. U Novom Sadu vode 17, vazduha maksimalna 21,7, minimalna 14,6, srednja 18,5, u 7 časova 15. Zabeležene padavine 5 mm. U Zemunu vode 17, vazduha maksimalna 23,7, minimalna 14,9, srednja 19,5, u 7 časova 15 stepeni. Zabeležene padavine 17,3 mm. Tendencija vodostaja Dunav, Tisa i Sava u opadanju, Drava, Drina i Velika Morava u porastu. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 27. septembar tekuće godine.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Je 12:17, nastavljamo naš magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Danas red sunca, red kiše, najviša dnevna temperatura 23 do 25 stepeni. Popodne su mogući pljuskovi i grad, tako reći, nevreme kakvo smo imali, nažalost, i juče. Ono o čemu ćemo u narednim minutima govoriti jeste pozicija domaćeg turizma. Samo jedan od povoda je i obeležavanje Međunarodnog dana turizma, a mi pitamo da li domaći turizam prepoznat kao značajna privredna grana, koji su najveći potencijali, koliko su i kako iskorišćeni u ovom trenutku. Dobar dan, želim profesoru doktoru Dragu Cvijanoviću, on je dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji Univerziteta u Kragujevcu. Profesore, da li da kažem srećno vam obeležavanje Međunarodnog dana?
Hvala lepo, hvala vama i ja čestitam svim našim, da kažem, uvaženim turistima, a vašim slušalacima.
Imate li mnogo turista, više nego velika posećenost je bila ovoga leta i Vrnjačkoj banji i drugim banjama? Ima li dobrih vesti?
Ima. Moram da priznam da je COVID koji je doprineo da se smanji, da kažem, u svetskim razmjerama, jer tako kretanje turista u druge ili daleke destinacije, na svu sreću nama je doneo, da kažemo, blagodet kad je u pitanju povećanje broja s jedne strane, i s druge strane voucheri koje je Vlada Republike Srbije, odnosno resorno ministarstvo, dodelilo. Mislim da su to dva glavna faktora koji su u stvari povećali, da kažemo, broj domaćih turista, i što je za nas vrlo važno, oni koji su došli iz inostranstva također, jer svaka deviza koja dođe, da kažemo, iz bilo kog dela sveta u Srbiju je dobrodošla. Turizam je ne samo grana, ona je delatnost koja pokreće zaista sve grane privredne, od, da kažemo, poljoprivredne proizvodnje preko industrije, saobraćaja, ugostiteljstva, trgovine i tako dalje i tako dalje. Prosto naprosto lokomotiva razvoja.
Da, razvoj zapuštenih područja i izgradnja puteva infrastrukture, to je nekako suština kada govorimo o domaćem turizmu. I pre nego što se vratimo na tu temu, samo ne želim da propustim ni pitanje da li su turistički radnici, a pojedini su zaista bili u velikom problemu tokom pandemije, sada počeli da se vraćaju na staru granu.
Tako je. Velika je stvar da su naši ljudi, zaista i profesionalci, prosto naprosto vratili svoj, da kažemo, ja bih rekao, radni elan kad je u pitanju i broj naših turista, a s druge strane kvalitet same usluge. Vi znate, a i vaši slušalci znaju, da je zaista teško uslugu, da kažemo, obezbediti kvalitetno, da bi, jer zadovoljan kupac u zagradi turista je u stvari najbolji prodavac. Ako turista zadovoljan u određenoj destinaciji, on će sigurno doći ponovo, ali ako nije zadovoljan, to je veliki problem. A upravo je teško uslugu standardizovati za razliku od proizvoda koji se može standardizovati, znate. I onda je vrlo važno da taj naša tradicionalna gostoprimljivost uz veliki profesionalizam, upravo znanje, odnosno obrazovanje, da budu u stvari bukvalno na pijedestalu onoga što kažu, što treba se predoći, odnosno pokaže gostu kad je u pitanju prirodne ili antropogene bogatstva s jedne strane, i naravno da se posluži sa najkvalitetnijom hranom i pićem koje zaista Srbija ima, posebno misleći na autohtona i jela i pića.
E da, sad gost traži tu kvalitetnu uslugu, da, traži i aktivan odmor, i da mu se zapravo, jednostavno da kažem, ponudi sve ono što nema u svojoj kući. Evropska unija iz svog programa odvaja novac za unapređenje seoskog turizma. Sve više domaćih gazdinstava koji su zainteresovani za ovu privrednu granu. Postoji li ozbiljna podrška i države? Ne mogu svi da krenu od nule.
Apsolutno, postoji. Znate kako, turističke organizacije svake opštine ili gradova, s jedne strane, zatim opštine ili gradovi kad je u pitanju njihove privredne delatnosti u toj opštini, i naravno resorno ministarstvo zaista pomažu kad je u pitanju ruralni turizam. Ne zaboravite, seoski turizam je samo deo ruralnog turizma koji je vezan za poljoprivredna gazdinstva koje se transformišu u seoska turistička domaćinstva. A mi imamo zaista sve ono što nije urbano, sve ruralno, zar ne? 85% Srbije je ruralno, i mislim da treba iskoristiti upravo te, da kažemo, naša prirodna bogatstva i antropogena, i naravno da pomoć države za svakog pojedinca je veoma važna, jer kad čovjek recimo uloži određena sredstva u adaptaciju i privrednih i stambenih objekata, onda mu možda treba pomoći oko infrastrukture. Drugim rečima, da pojasnim, mislim da svako treba raditi svoj posao. Vlada, odnosno država, treba da radi infrastrukturu i ne samo puteve, nego i struju, vodovod, kanalizaciju, Wi-Fi i tako dalje. Država kroz ministarstva treba da stimuliše i da stvara, da kažemo, sistemske zakone, a da zaista ljudi koji imaju smisla, koji imaju volje, zatim obrazovanje, da oni u stvari razvijaju upravo sve oblike ruralnog turizma, jer je u stvari Srbija, s obzirom da nema more, a ljudi su, iskren da budem, gledajući neke istraživanja, su zasitili se peska, sunca i mora. I oni žele, upravo ste imali pre lep šlagvort na dali, upravo žele da budu dva dana, recimo, na primjer, u Vojvodini, dva dana, recimo, u Stigu, dva dana na Uhomolju, dva dana, ne znam, nije na Pešteru ili Zlatiboru ili Koponiku. I upravo treba to, da kažemo, kroz sve oblike organizovanja, posebno turističke organizacije Srbije, da se u stvari podigne taj, da kažemo, nivo svesti i pristupa svim oblicima ruralnog turizma i da se ponudi jedinstvena turistička ponuda svih gazdinstava, odnosno seoskih turističkih domaćinstva koja se bave ovim da kažemo, poslom.
I profesore, ono što jeste činjenica, nadamo se da ćemo završiti ili da smo završili bar donekle sa koronom, ona jeste na neki način promovisala ovaj domaći turizam i za domaćeg gosta, a potom i za strane goste. I jeste Međunarodni dan turizma i da je potrebno i pohvaliti ono što je dobro, ali šta ćemo s onim što na neki način stagnira. Mi imamo preko 40 banja i dalje se za mnoge od njih ne zna čije su, zatvorene su, zapostavljene, a ako samo pomislimo na Mađare ili na primjer na Švajcarce u kakvom stanju su njihove banje, mi bi morali već juče da smo nešto promenili.
Slažem se, uvažena koleginice, ja u udžbeniku, ja i predajem ruralni turizam, u udžbeniku sam napisao tačne podatke. Srbija ima 365 zvanično priznatih izvora mineralne i lekovite vode. Ne zaboravite 365. Na svu sreću krenulo je sa, da kažemo, revitalizacijom naših banja. Mene to raduje, jer vidim da se gradi zaista, da kreću te poznate, priznate već banje kod nas. Šta je potrebno? Potrebno je ono što sam opet rekao, sistemskim zakonom riješiti kako na koji način da se to privatizuje, ono što se može privatizovati, znate. Zatim da se napravi jedna strategija koja kako u kom pravcu da se sve te banje stave u funkciju razvoja, naravno vodeći računa, ne smijemo ne zaboraviti drugu važnu činjenicu, ne smijemo nikako dovedemo i u sukob domicilno stanovništvo sa turistima, odnosno turiste sa domicilnim stanovništvom. Znači mora se voditi računa i o tom ekološkom, odnosno ne samo ekološkom, nego i ekološkom, vrlo važnom, održivom, da kažemo, razvoju, ukoliko želimo da sačuvamo naše prirodne lepote i antropogene.
Divno ste to rekli, profesore, šta ćemo sa ovim soliterima koji su počeli da se grade, volim bi da čujem vaš komentar.
Ja, verujte mi na reč, ja sam protivnik veliki tih solitera, mislim da je velika šteta što se to uradilo kad je u pitanju razvoj turizma, jer u stvari toliko imamo sela zapuštenih koje bi mogli da recimo revitalizujemo. Imamo fantastične primjere, recimo u opštini Aleksandrovac ima selo Latkovac, svaga zovu Slatkovac, bilo je totalno devastirano. I pazite, došao je normalan, mudar, pametan čovjek, investirao i sad, verujte mi, on je rasprodat ne za godinu dana, nego za više godina. I naravno, ne može obezbediti dovoljne količine, recimo, pravog prirodnog pekmeza, prave prirodne marmelade, svih onih proizvoda prehrambenih koji se mogu proizvesti u tom prelepom župskom kraju. Recimo, samo župa ima 100 vinarija. Znate, i treba to ići u tom pravcu, čuvati, revitalizovati ta sela, jer recimo imamo primjer u Španiji, mnogi turistički poslanici kupe kompletno selo i revitalizuju te kuće, znate, ne grade ponovo i pritom Ne zaboravite, hoteli su veoma, kad je u pitanju izgradnja, veoma skupi, s jedne strane, odnosno veoma velika investicija, i pritom imaju visoke fiksne troškove koje objektivno opterećuju poslovanje, da kažemo, u turizmu.
Ja se nadam zaista da su oni koji bi trebalo da vas čuju, da su vas čuli, ne samo što ste profesora, već ste zaista i u tom poslu praktično. Naročito strani turisti, a sada i kod nas žele upravo ovo o čemu vi govorite. Dosta im je urbanih sredina, solitera, metala i stakla. To je ono što se traži, a naročito u inostranstvu se ozbiljno i naplaćuje, odnosno plaće.
Ako dozvolim samo jednu rečenicu, molim vas, najbolji takozvani nevidljivi izvoz naših poljoprivredno prehrambenih proizvoda je upravo svi oblici ruralnog turizma. Jer naših 680.000 poljoprivrednih gazdinstava ne može da proizvede, ja to često puta kažem, nema 6 ili 7K, nema kvantitet, kvalitet, kontinuitet, kontrolu, konkurentnost za inostrana tržišta. Ali za turiste koji posete sve naše, da kažemo, sve naše destinacije, i ove poznate i ove manje poznate, verujte li da mogu proizvesti fantastične zanatske proizvode, ne one industrijske. Svi su pokušali napraviti kajmak industrijski, nisu uspeli. Svi su pokušali napraviti kulin industrijski, nisu uspeli. Svi su pokušali napraviti suđuk, ne nabrajam sad redom sve, a to, verujte, zamislite, svi probali smo, zar ne, i vi i ja, zamislite recimo u seoskom domaćinstvu gdje jedete recimo kajmak koji je juče, da kažemo, ili prekuće, da kažemo, sveže pomužena krava ili ovce ili koza.
Već zamišljam tako jednu lepu sliku i nadam se da ćete ostati istrajni na tome da insistirate na pravim vrednostima. Profesore, najljepša hvala.
Naš fakultet se bori zaista da sačuvamo nacionalna domaćina jela, da sačuvamo autotone sorte, autotone rase, da to te proizvode zaista ponudimo svetu. Verujte mi, ni jedan stranac koji je došao na naše međunarodne konferencije na fakultetu nikad se nije vratio da nije kupio nešto, da li neko vino, da li rakiju, da li kajmak, da li kulen i tako dalje. Verujte, svi su se vratili naravno sa velikim zadovoljstvom i čak su vraćaju se i traže određene proizvode.
Nemojte zaboraviti ni ajvar, ako smem da budem subjektivna.
Pravio sam neki dan sa porodicom.
Sigurna sam da je ukusan. Hvala vam najljepše, profesore. Bio to profesor dr. Drago Cijanović, dekan Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerziteta u Kragujevcu, i ostaćemo još malo u Vrnjačkoj Banji. Tamo je moja koleginica Tijana Sibinović. Tijana, ne znam koliko si čula od ovog razgovora sa profesorom, ali bilo bi lepo da nam kažeš da li se Vrnjačka Banja uklapa u predloge profesora kako bi trebalo razvijeti banjski turizam.
Dobar dan. Da, pa nije mi čudo što danas imamo, da kažem, više uključenje iz Vrnjačke Banje, pošto je, da kažem, danas Svetski dan turizma, a u Srbiji je upravo ova banja koju nazivaju kraljicom među banjama, domaćim svim hotelijerima i turističkim radnicima iz cele zemlje, pa da kažem da je negdje i centar srpskog turizma. Da se vratim sada na pitanje, čula sam jedan deo razgovora sa profesorom i mislim da se taj model uklapa, zato što negdje, koliko sam ja stekla utisak, iako se banja iz sezone u sezonu razvija u tom nekom modernom smislu, da svake sezoni ima da ponudi nešto novo, nešto moderno, kao što su velelepni hoteli, akvaparkovi, ali dalje održava negde taj kvalitet i hrane i te domaće ponude i proizvodnje, tako da mislim da to sve može da se spoji i da ovaj turistički centar ide ka tome. Tako da, međutim, o tome se razgovara i na ovom forumu, ali negde i svi ovi stručnjaci cele Srbije razmenjuju svoje iskustvo, radi neku analizu prethodne letnje sezone i vrlo su optimistični, mogu da zaključim, zato što je jedna od glavnih tema na današnjem forumu upravo taj post-covid turizam, da ga tako nazovem, odnosno vraćanje u normalu kada je u pitanju turistička ponuda kako u Srbiji, tako i u drugim delovima sveta. Ono što je i direktorka turističke organizacije Srbije, Marija Labović, rekao na otvaranju, jeste da se ona sezona, jedna od najboljih sezona turističkih u Srbiji iz 2019. godine, ide se polako ponovo ka tim ciframa. Srbija je ponovo otvorena i za sve turiste, kako tu je tu i domaći turisti, ali dolaze i oni iz regiona, iz zemlje i sveta, da kažem. tako da polako se negde vraćamo ka tome. Na forumu će takođe biti analiziran i taj neki budući period sa nekim predlozima, a što se same Vrnjačke banje tiče, svi učesnici, ali i mi novinari, nakon ovoga imamo organizovanu turu kroz centar Vrnjačke banje, tako da je to novim ponudama, naši slušalci će imati prilike da slušaju u narednim, u nekim budućim emisijama.
Hvala ti najlepše, sudeći po zvuku koji je dopirao negde iza tvoga glasa, rekla bih da i sada s početka jeseni ima dovoljno gostiju, čuje se i graje dece i zvuk ljudi živo je, tako da je to lepo, a ja ti predlažem da uživaš malo i za nas. Bila je to Tijana Sibinović koja nam se javila iz Vrnjačke banje. Ostanite uz magazina Prvo.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Koltovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plitke oko sana, možda uvećana slezina. Uvećana slezina nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce puca, srce samo kuca. Letnje dane, jarke boje, suknje moje. Na mojom telu suknje moje. Pa si ja šetam ono zloje. Brojim u korke, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje. Pa kako da me sate,
ne stavlja,
da me ni primi,
ne stavlja,
moje srca je nevidljivo,
ne stavlja,
ne vidiš mi to
nevidljivo, ne stavlja,
umetnica može biti zdrava,
biti zdrava.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma. Razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete, Parijski život, drame, Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se!
Ivana Jordan, novi muzički album, Simfo Etnos, sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko. Nekad i sad. Iz veka u vek. 98 godina Radio Beograda.
Thank you.
smo u 12:42. U našem magazinu stižemo i do nekih važnih i zanimljivih detalja iz sveta kulture. Ovoga puta o makedonskom piscu Venku Andenovskom, jednom od najčitanijih autora u regionu. U Srbiji su objavljeni njegovi romani Pupak sveta i Azbuka za neposlušne. S obzirom da se Andenovski bavi dramskim stvaralaštvom, njegovo delo se nalazi na repertoaru više pozorišta u Makedoniji. Susret sa ovim autorom na ovogodišnjem Prose Festu u Novom Sadu zabeležila je koleginica Dragana Kovačević.
Gost Proza Festa i Venko Andenovski, makedonski pisac. Kod nas su prevedena samo dva romana vaša, znači Pupak sveta i Azbuka za neposlušne. Čini mi se da nedostaje, vaš opus je veliki, preko 33 knjige, da se malo više to prevodi, da bismo pratili jednog autora, ne ovako sporadično.
Ne, dobro, mislim, 33 knjige, ali to je iz svih žanrova.
Da, to su
tu spadaju i knjige drama, kritika i drame, i pošto sam ja i kritičar i sve. Ali upravo ste, ja ne brinem o svojim romanima i trebalo bi da povedem računa da se bar u komšiluku, znači Srbija, Bugarska, Hrvatska, da me češće ima, uradit ću to, dva romana imam, i u Banja Luci je objavljena svojevremeno Veštica, dobila je i Kočićevo pero nagradu, ali od tada tiraži su iscrpljeni i nema ih, pa ću pokušati sada da ih ponovo vratim.
Dosta ste nagrađivan autor, znači sve one makedonske nagrade, ih ne nabrajamo i međunarodne, ali evo sad uskoro putujete u Rusiju da primite još jednu važnu nagradu, pa nam recite koja je nagrada, kad putujete.
To još nije objavljeno, ali vi ćete prvi, evo. Već možete da znate. To je nagrada Zlatni vitez. To je međunarodna nagrada. Obično se daje slovenskim, ali i svetskim piscima koji ne pripadaju slovenskom jezičnom bloku. To je nagrada za književnost. Ja sam je dobio za svoje drame. U kategoriji drama 14. oktobra će biti uručenje te nagrade u Moskvi i ja se već spremam da idem tamo.
Balkanika je isto jedna međunarodna nagrada koju ste dobili za Pupak sveta roman i evo ono, makedonske već nisam nabrajala. Pa evo, obično rekli ste na početku da, kako da vam nije stalo. Pa svi kad pitate nekog autora što vam znači ova nagrada, on uvijek nešto kaže, pa skromno i tako da je, ali nagrade znači u stvari uvek da se govori o delu, da se možda tiraž poveća, da se...
Da, nagrade su u stvari utiču direktno na tiraž i na čitanost, da se razumemo. Pupak sveta kad se objavio, ja se sećam, dosta se sporo prodavao dok nije dobio nagradu Roman godine. Onda je planuo. I mislim, stvarno treba da povedemo računa i da ako treba, posebno kad govorimo o mladim piscima, ako treba da izmislimo i još više nagrada, pa apsolutno, pa da ih stimulišemo, neka rad. Jer nagrade jesu važne, kada ih dobijete već više u životu, onda možete da kažete da ste savladali sujetu nagrada, ali važne su kao motivacija. I još nešto, kada te nagrade postanu međunarodne, to je direktno promocija vaše kulture, jer ako sam ja dobio nagradu, sljedeći posle mene će biti moj učenik, ja ću ga predložiti. Tako da mislim da je to pametna stvar.
Koja je vaša najnovija knjiga, ona koju ste posljednje objavili u Makedoniji, koju mi nismo imali prilike čitati?
Odavno nisam objavio roman, imao sam jednu dramu, a sada, baš ovih dana, završavam svoj roman koji se zove Pupak svetlosti. Znači, sad nije Pupak sveta, nego je Pupak svetlosti. Ja sam zamislio to kao trilogiju, da bude Pupak sveta, Pupak svetlosti i Pupak tišine. A Pupak svetlosti će se pojaviti do kraja ove godine na makedonskom, a posle, ako Bog da, evo, naći ćemo prijatelje u Srbiji izdavače da ga prevedemo.
Dugo mi je trebalo da shvatim zašto.
da si kraj mene, samo kad i noćas moja bila. Na sve bih pristao, griješio sam, sve sam priznao. Mislio sam da si samo žena, stilom džavola, a u sebi skrivala si lice dobrog anđela. Sklanjao sam ruku što me vodi, nisam vidio, jedino sam tebe imao.
Je 12:50 u našem magazinu stižemo i do najvažnijih informacija iz sporta. Sunčano je i dalje, najviša dnevna temperatura 23 do 25 stepeni, kažu meteorolozi, a onda popodne mogući pljuskovi, dakle red sunca, red kiše, a ako se ne varam, tako će biti i kada je reč o informacijama iz sporta. Moj dragi kolega Dejana Nikolić je u studiju. Dakle, imamo i lepih vesti, ali i nekih, pa ne mogu da kažem, da, čak ni ružnih, poražavajućih.
Poražavajućih, ali koji nemaju toliko veze sa rezultatima i sa sportom direktno, već sa nekim drugim, ali o tome ćemo na kraju. Krećemo lepim vestima, dakle, lepo je dan počeo, verujemo da će se lepo i završiti. Naše košarkašice pobedile su ekipu Francuske sa 68-62 u poslednjem petom kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Sidneju. Dakle, zaista sjajna reprezentacija naše zemlje, odlična igra i sve nekako podsjeća na one dane kada su košarkašice bile prvakinje Evrope, ali ovaj sastav je daleko skromniji kada reč o tom nekom iskustvu pa i znanju. Ipak velika pobjeda koja nas vodi na treće mjesto grupe. I sad jedan nonsens koji je vezan za ovaj šampionat. Naše košarkašice su treći. Sada po nekom ranijem pravilu trebalo je da igraju sa drugoplasiranom ekipom iz druge grupe. Međutim, žreb će odrediti sa kim će se sastati, a tamo su prva i druga selekcija Amerika i Kina.
A znamo kakve su Amerikanke.
A da, Amerikanke niko ne može da pobedi. Dakle, da se ne lažemo, to bi zaista bilo ravno najvećoj senzaciji. Dakle, već su se izborile za poziciju sa tri pobjede u grupi i dva poraza, da budu treći i da ne igraju sa najboljim timom iz te druge grupe, ali opet bit će pola-pola, da li će sa Amerikankama ili Kineskinjama igrati, eto.
Tako, a i Kineskinje su jake.
Pa jesu, ali daleko su...
Dobro, Amerikanke, to je neuporedivo.
Da, daleko su manje jake od Amerikanke. Ako je protiv Amerikanki procenat 3 za pobjedu, protiv Kineskinje je recimo 20. Opet neuporedivo veće šanse su protiv Kineskinje, ali dobro. Verujemo sada da će zaslužiti sreću i da neće naletati na Amerikanke u četvrtfinalu. U svakom slučaju, ovo je veliki uspjeh za tu reprezentaciju. Dakle, samo 12 ekipa je na svjetskom prvenstvu. Od tih 12, mi smo ušli u 8 sa velikom željom prvo da izbjegnemo Amerikanke, a onda protiv, ako se sastavimo sa Kineskinjama, protiv Kineskinja... Tih 20% može da bude i nešto više, ja se bar nadam. Sačekat ćemo naravno taj žreb, a kada je reč o završetku dana, čekamo naše fudbalere koji igraju večeras u Oslu, posljednju utakmicu protiv Norvežana u toj B kvalitetnoj grupi. Potrebna nam je pobjeda za prvo mjesto koje nas vodi sljedeće sezone u A diviziju. To je prvo. Drugo, tako bi sigurno prešli iz tog trećeg u takozvani drugi kvalitetni šešir za žreb, za evropsko prvenstvo, za kvalifikacione grupe. Dakle, bili bi u nešto povlašćenijoj poziciji. Čak i ako ne pobedimo Norvežane, završimo kao drugi, u slučaju da Šveđani savladaju Slovence, opet bi se našli tu, ali nekako je mnogo lepše i slađe da pobedimo Norvešku i da se plasiramo u A diviziju, da igramo među 12 odobranih i imali bi još jedno ono što nije zanemarljivo, još jednu dodatnu priliku ako ne prođemo kroz te predstojeće kvalifikacije za evropsko prvenstvo, kao što smo imali pre godinu dve dana, mogli bi kao pobjednici B grupe da imamo tu šansu kroz dodatni baraž da se domognemo evropskog prvenstva na kome nismo igrali 24 godine. Zanimljivo je to, pune 24 godine.
Kako da ne, nekad mi se čini kada govoriš o ovakvim pozicijama kao da gledam šahovsko polje, pa, ali utoliko je zanimljivije.
Da, igraćemo bez Sergeja Milinkovića Savića, dakle izuzetno važnog igrača, i bez Račića, oni imaju padne žute kartone, ali prema najavama selektora Stojkovića, ponovo sa Mitrovićem i Vlahovićem u špicu, dakle Mitrović vjerojatno na golu, Vanja Milinković-Savić i Dmitrović su ravnopravni, dakle, u toj borbi za jedinicu, za broj 1. Pa Veljković, Stefan Mitrović i Pavlović, ta zadnja odbrambena linija. Živković, Ilić, Lukić, Kostić, Tadić, Mitrović i Vlahović, tako bi nekako trebalo da izgleda formacija naše reprezentacije. S jedne strane Mitrović, koji u fenomenalnoj formi, 49 golova u 75 nastupa za reprezentaciju, a s druge strane mašina zvana Erling Haaland, koji igra u Manchester Unitedu, momak koji je 6 godina mlađi od Mitrovića, 2000. godište, koji je u 22 utakmice u reprezentaciji dao 21 gol i bit će to lep meč. U svakom slučaju, još jedno veliko finale za Srbiju. U jednom smo pobedili pre nekoliko godina dana u Lisabonu, Portugalce, evo sada da imamo još jedno veliko iskušenje, iskustvo u Norveškoj i sve je to dobro pred Katar, jer ćemo u Kataru imati praktično sve finalne utakmice kada je reč o nama. I protiv Brazila, i protiv Kameruna, i protiv Švajcaraca, posle osmina finala, pa četvrt finale, i hajde da se zaustavimo sada sa nekim našim predviđenjima i željama. I to je ono kada je reč o lepom u sportu, a rekla se ima i nekih poražavajućih
stvari. Više mi spada u rubriku verovali ili ne.
Pa verovali ili ne, naime, pre tri dana naši reprezentativci su deci poklonili dresove u kojima su igrali posle utakmice sa Švedskom i zaista lep gest, prišli su do ograde, dali su im dresove, a sada su se pojedini ti dresovi našli u slobodnoj prodaji na raznim stranicama za oglašavanje, tako da se recimo dres Ivana Ilića sa utakmice Srbija-Švedska, i to napominju prodavci, nenošen, prodaje za 1000 €, odnosno taj neka početna cena ili toliko se traži, pa nošen dres Saše Lukića sa manjim, kako kažu u oglasu, u opisu sa manjim oštećenjima kada je bačen u publiku, ali osim toga kaže prodava si u odličnom stanju i nije nošen od utakmice. Stoji također na završetku opisa tog oglasa. Za taj dres traže 350 eura. Dakle, biramo reći, ali dokle smo stigli, ljudi moji?
Razumemo i krizu, razumemo sve, ali ovo su bila deca koja su bila na stadionu, koja su to dobila.
Se zamislite, vaše dete od 10, 11, 12 godina dobije neku uspomenu koja može živo da mu okrene u smislu da se poistoveti sa svojim idolom, da krene nekim lepim stazama, da ga to prati kroz sve život, i vi tu uspomenu uzmete i posle samo dan, dva stavite na aukciju, pa da nemate hleba da jedete u kući, ne verujem da bi to i ole neko ko bar malo pameti uradio.
Ja mislim da mi spadamo u onu generaciju koju su ozbiljno učili da se pokloni ne poklanjaju, a još manje prodaju.
Verujemo da se ovo neće više događati i da će se ovi ljudi pokajati i da će povući ove oglase. Ne može sve parama u životu da se kupi.
Daleko od toga, i hvala ti i na svim ovim informacijama, i mi smo polako ali sigurno stigli do ovog izdanja, do kraja ovog izdanja magazina na Prvom. Ja vam želim prijetan dan, razmislite pogotovo o ovoj posljednjoj informaciji kako se ophodite sa svojom decom i kakav im primjer dajete. U ime cele ekipe želim vam prijetan dan.